gitu.
Ya, Pak, maksudnya melihat keadaan yang seperti ini. Karena ketika bapak-bapak dan ibu-ibu bicara, saya rasa banyak sekali masyarakat Indonesia yang masih keliru dan masih gak paham. Karena perdebatannya terlalu tinggi dan terlalu rumit segala macam. Tapi saya miris, karena ketika pembahasan pada tahap ini adalah kita memperdebatkan judul, kita memperdebatkan kata-kata tersebut. Kita cuma ngomongin kata-kata, tapi di luar sana.
Ingat, kata-kata itu berimplikasi.
Perempuan, laki-laki masih mengalami kekerasan seksual. Anak-anak dan bapak-bapak, itu, ibu-ibu hanya bisa membahas kata-kata semantik.
Kata-kata itu bermakna, Pak, kalau mengerti
tentang undang-undang. Tapi di luar sana, setiap
anak-anak
hari, setiap
itu,
jam, ada perempuan,
kita,
anak kecil,
ibu-ibu
dan laki-laki yang
ibu
meninggal.
Nenek-nenek itu nenek kita.
Semuanya
adalah rakyat kita.
Semuanya adalah rakyat kita.
Mereka adalah rakyat kita.
Mereka adalah rakyat kita.
Mereka adalah rakyat kita.
Yeah. Smoke a little weed, smoke a little weed. I've been feeling low. Pressure in my head, lay awake in bed, I'm against the ropes. Been trying to recover, but nothing I do works. Guess hiding under the covers is only making it worse. I'm stuck, think this is growing up. Too much is on my mind, always on my mind, need a little space. Spend my days alone, can't get off my phone, nothing goes my way. All of my friends and barely can find my taxes. I'm halfway through my 20s, like how the hell did this happen? I'm stuck, my life is in a rut. And I've been hoping these doors might open, and I'll be running from this place free. Constant pacing, this time I'm waiting. Sting. I can't control these emotions in me. Growing up,
I think I've seen better days. It's been tough. Always trying to seem like I'm okay. I'm growing up.
Welcome back guys to my channel podcast. Kali ini saya putar lagu dari Oli yang berjudul Stuck. Kenapa lagu ini? Karena lagu ini itu cocok banget diputar di kesempatan jadi ngopi kali ini, karena benar-benar stuck ya, stuck banget guys. Dengerin YouTube akhir-akhir ini ada beberapa clip audio yang saya kupas ya. Ada suara Nadine Alexandra, seorang mantan putri Indonesia pada tahun 2010. Dia itu bagi saya itu seksi banget ya, seksi banget kata-katanya, seksi banget dia dalam berujar di media ya, di publik. Dia itu apa adanya dan jujur dan apa adanya tuh saya banget. Jadi saya buka dengan dia ya, kekesalan dia menghadapi retorika salah apa ya, 1-2 orang anggota DPR ya yang terhormat di atas sana, karena masih saja rancang undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan rakyat banyak ini masih saja tidak juga digolkan, karena ya terkait masalah kata-kata, padahal korbannya udah ribuan dan harus segera disahkan. Itu sangat membuat kita jengkel sebagai penonton mungkin. Kemudian selain dari rancangan undang-undang ini mengenai kekerasan seksual, juga ada rancangan undang-undang yang lain yang ya saya ambil juga, saya kupas juga dari YouTube, nanti akan saya putar setelah ini. Tapi sebelumnya, kita itu sebenarnya sih gimana ya, di judang kopi kali ini tuh kan saya mau bahas kita kan mau hitung-hitungan detail, secara detail aset nasional, tapi itu tidak bisa kita lakukan untuk Jeda Ngopi, tidak bisa saya lakukan untuk Jeda Ngopi kali ini, karena lagi-lagi saya itu selalu terhambat dengan isu-isu yang tiba-tiba berdatangan ya. Salah satunya adalah RUU ini, kemudian yang kedua adalah RUU KUHP yang konon katanya akan disahkan pada tanggal hari ini 24 September, dan saya sudah baca-baca di Instagram ternyata Presiden Jokowi tidak jadi mengesahkannya, beliau mengharap untuk ditunda. Iya, beliau sudah berharap untuk ditunda di dalam beberapa media saya baca gitu. Kemudian yang ketiga itu rancangan undang-undang KPK yang sudah disahkan, dan itu mendapat gejolak ya di beberapa di Indonesia. Undang RUU KPK yang baru, bahkan saya ini lihatnya di Mata Najwa, saya dengarkan Najwa, saya kepoin beliau dari jauh, sangat gencar untuk menolak rancangan undang-undang KPK. Ada beberapa poin di situ, antara lain poin-poin yang penting itu ya salah satunya harus ada badan pengawas ya untuk KPK dari presiden dan atas usulan presiden gitu kan. Jadi KPK ini ada yang mengawasi, guys. Kemudian juga ada tataran umur, harus di atas umur berapa gitu, kayaknya udah tua banget, atas 50-an kalau nggak salah. Ini ya gimana ya, kok itu parameternya dari mana, umur segitu tuh pasti di setiap kali kita ada fenomena undang-undang disahkan itu kita kekurangan akses nalar ya, bagaimana parameter apakah yang mereka gunakan untuk logika apakah yang mereka opinikan sebenarnya untuk kita kunyah ya, tapi mereka tidak memberikan argumen-argumen yang cukup bisa kita sebagai publik ini memahaminya gitu, untuk bisa kita sebagai publik untuk menerima logika mereka. Jadi kita tidak tahu logikanya apa, tiba-tiba begitu saja digodok dan langsung disahkan gitu kan. Itu kan buat kita apa ya, sebagai publik ini kecolongan, lagi-lagi kecolongan. Konon itu diidiomkan sebagai yang dulu KPK itu diibaratkan cicak melawan buaya, sekarang idiomnya ganti, guys. Jadi sekarang ini seperti cicak melawan T-Rex gitu. T-Rex aja. Jadi dengan adanya fenomena 3 RUU ini, mungkin ada baiknya kita apa ya, saya di Jeda Ngopi sebelumnya juga pernah bahas hal ini, bahwa sebenarnya semua yang terpilih dalam anggota DPR itu ada faktor kepentingan gitu ya, ada kepentingan bisnis sebenarnya. Bahkan ketika mereka sudah goal menjadi anggota DPR itu ada faktor bisnis, bahkan untuk proyek-proyek infrastruktur gitu kan, itu mereka sudah merencanakan semuanya ya. Dari prolegnas itu ada proyek-proyek pembangunan, itu sebenarnya ada kong kaling kong dengan para pebisnis ini. Jadi sudah diatur semuanya, sudah ada yang menang tender gitu. Saya sudah bahas ini di podcast sebelumnya. Dan perlu rasanya saya kritisi di sini adalah untuk menjadi anggota DPR, saya rasa harus ada mekanisme baru yang bisa diakses oleh seluruh publik ya, tidak hanya partai-partai politik praktis yang bisa mengaksesnya. Kalau bisa semua publik itu harus bisa mengaksesnya, karena itu akan menjadi sebuah keresahan nanti kedepannya. DPR kita akan selalu berisi oleh para cukong. Anjir, cukong, para pebisnis ya, karena emang tujuan dari mereka berpolitik adalah berbisnis. Itu sudah pernah, ya mungkin kita bisa dengar ya, salah satu musisi tanah air kita, dia juga seorang dokter kulit yang pernah ditawari untuk menjadi politikus dari sebuah partai politik praktis tertentu, saya nggak tahu partai mana, Tapi yang jelas di sini Martin dari Cameo Project itu menginterview dia. Mungkin saya akan putarkan saya akan kupas ya untuk dengarkan dengan teman-teman semua penuturan dari seorang Tom P ya, musisi jazz. Gimana dia pengalaman dia? Ini rasanya patut kita dengarkan semua. Sebaiknya kita dengarkan ini dulu karena kita perlu mekanisme yang baru ya dalam memilih caleg ya. Karena caleg itu sebenarnya itu lebih penting daripada capres, guys. Tapi kenapa? Karena ya itu tadi, karena mereka yang bagian membuat undang-undang gitu loh. Yang akan membuat proyek-proyek 5 tahun ke depan gitu loh. Sedangkan kalau capres itu beliau itu cuma menjalankan pemerintahan berdasarkan undang-undang tadi gitu loh. Jadi kalau politik kita di tanah air ini selalu sibuk dengan perdebatan atau kampanye capres, sebenarnya itu juga kurang relevan ya. Karena yang sebenarnya harus kita ramaikan itu ya calegnya, karena kunci untuk kekuasaan itu saat ini ya paling banyak dipegang itu tadi caleg. Legislatornya yang harus kita pantau seharusnya lebih kuat lagi, lebih jeli lagi, karena ya yang paling berbahaya untuk merusak negara ini ya itu tadi di kursi calegnya, legislatornya, karena mereka lah yang membuat undang-undang. Sedangkan kalau capres ya memang sih eksekutif, tapi sebagian besar capres itu akan, kalau capresnya pemberani seperti Gus Dur, mungkin akan melakukan ya sedikit-sedikit dekret mungkin ya. Tapi kalau capresnya melempem ya mungkin nggak ngefek-ngefek banyak, nggak terlalu penting sebenarnya. Kalau di media itu selama ini selalu ramai tentang perdebatan siapakah calon presiden yang terpilih, sebenarnya yang lebih penting adalah calegnya. Dan saya harap kedepannya media-media tanah air akan mulai lebih jeli untuk menginvestigasi, untuk mengedukasi, untuk mempublikasikan semua caleg yang ada di daerah sampai fraksi-fraksi politik yang ada gitu ya. Karena kita butuh mekanisme baru untuk memilih calon legislatif yang legislator yang akan datang gitu. Kita butuh mekanisme dari partai politik yang independen, karena semua partai politik saat ini sudah istilahnya itu beroligarki dengan bisnis-bisnis mereka gitu kan. Kita tidak tahu gitu, bisnisnya apa aja, udah banyak ya, udah ada tambang, udah ada ya banyak banget gitu. Ya untuk itu kita dengarkan Saya Buka Jendela Ngopi kali ini dengan, ya kita dengarkan dulu deh dari lagu penuturan dari pengalaman dari Tom P.
Belum deh, karena kan lu cukup.
Gue belum siap miskin. Kok jadi politisi kalau gak nyolong, menurut gue akan miskin. Menurut gue ya.
Halo.
Gue pernah tawarin nih. Jadi ada salah satu partai yang nawarin gue masuk. Iya, yeah, iya. Aspilek, yeah, kemarin.
Oke, okay, jadi apa?
Maju.
Maju jadi ini calon lagi legislatif.
Yang pasti ya, bukan PSI ya. Kan gue sempat mau masuk PSI, udah mau maju. Tapi karena nyokap gue somehow berubah pikiran untuk mendukung gue maju, akhirnya gue gak boleh intinya.
Oke. Okay.
Nah, tapi ini ada partai lain, bukan PSI.
Iya. Yeah.
Mereka nawarin gue nih, gue dipanggil nih sama petinggi partainya. Hmm. Mas Tompi, gabungnya sama kita gini. Terus gue tanya, oke, kalau saya jawab iya, nanti promos apa namanya buat campaign segala macam biayanya dari mana?
Iya. Yeah.
Oh, kalau kita kebijakannya dari calegnya masing-masing. Terus gue bilang loh, oke, saya hitung ya, keluarnya sekian M nih, buat ininya, gaji saya sekian, kan nutup. Gaji gue terima sebagai anggota dewan nggak nutup. Lah terus gue ngapain kerja di situ? Udah capek mikirin orang, gajinya kagak nutup.
Terus ada solusi nggak dari dia?
Nggak nutup mas, nggak bisa sih. Ntar aja kalau udah ada mekanisme lain, iya dong, masuk akal nggak lo?
Masuk akal.
Kecuali gue emang masuknya pengen nyolong, lain ceritanya kan. Kan gue plannya nggak mau nyolong. Mungkin. Gue nggak bilang yang udah masuk nyolong,
enggak.
Gue nggak ngomong gitu ya. Yeah. Lo jangan salah menyimpulkan. Yeah. Buat kasus gue, for my case, gue nggak masuk karena gue takut gue jadi nyolong.
Karena okay,
for my case, yeah, untuk kasus gue, karena
berkali-kali mengalami masalah ini dari adanya UU ITE. Jadi ini kayak apa ya? Kayak UU ITE 4.0 gitu. Ada apa dengan RUU ini? Apa yang membuat DPR merasa sangat perlu untuk segera mengesahkan RUU ini tanggal 24 September dengan kondisi banyaknya sebetulnya ya permasalahan ambiguitas dan lain sebagainya di dalam RUU ini yang belum diadres, yang belum diselesaikan. Tapi DPR sudah dengan gerasak-gerusuk saja mau mengesahkan ini. Saya kurang mengerti nih, sebetulnya keuntungan yang dicari di sini di mananya? Tapi atau mungkin justru sebaliknya ya, justru karena pemilu baru saja selesai, jadi ketika kita masuk paripurna terkait RUU KUHP itu kita akan masuk dalam istilah ya lame duck session ya. Kalau di Amerika atau di Kongres tuh kalau baru pemilu. Jadi yang baru yang udah menang, pemenang pemilu kemarin belum masuk ke dalam parlemen. Nah, yang udah kalah juga masih ada di parlemen, jadi belum keluar. Petahana yang akan masuk lagi ke dalam periode berikutnya itu ada sekitar 262 orang. Jadi kira-kira setengah lah. Jadi setengah dari DPR hari ini itu akan hengkang dari DPR karena udah kalah di pemilu kemarin. Nah, jadi mungkin dengan komposisi ini DPR sendiri tidak merasa ada kegentingan untuk memikirkan secara serius gitu loh apa yang mereka perbuat, karena toh juga saya besok udah hengkang gitu. Saya besok udah enggak di dalam DPR lagi gitu loh. Jadi saya bulan depan udah enggak di sini lagi anyway, so why not saya bikin undang-undang enggak jelas ini tersahkan, ya kan? Karena enggak ada kerugiannya buat saya gitu. Orang saya besok tinggal cabut dari sini, saya udah enggak di DPR lagi. On the other hand, yang petahana juga belum ada urgensi untuk menarik simpati publik dan lain sebagainya karena pemilu masih jauh, bro, gitu loh. Masih 5 tahun lagi. Jadi ya udah, kenapa saya harus memikirkan apa yang baik bagi publik di bulan-bulan ini? Karena nggak ada urgensinya nih untuk memikirkan itu. Mungkin ini juga yang menjadi faktor pendorong yang membuat akhirnya DPR misalnya mengesahkan RUU KPK yang juga bermasalah. Kemudian tidak terdorong untuk mengesahkan RUU PKS yang sebetulnya penting bagi kemaslahatan publik. So, saya rasa harus dari kita yang menyuarakan ini dengan cara apapun.
What's up, what the fuck, itulah tadi argumen dari Kania, dia dari Geo Life. Jadi ya, kata dia sih DPR sekarang setengahnya berisi mungkin barisan sakit hati, guys. Jadi mereka bikin ke apa ya, bikin seolah-olah iya bikin keributan ya dengan undang-undang RUU KUHP yang banyak sekali nalar-nalar publik itu di seakan-akan akan dimatikan ya nalar publik. Gila banget isinya RUU KUHP ya. Udah ada MLI dari Coki Muslim yang bahas itu juga sampai ketawa ngakak saya dengerin itu, guys. Anjir. Kita yang bikin saya jadi penasaran gitu. Ini sebenarnya sih yang bikin yang sih jadi seriusan saya ini jadi penasaran banget, guys. Kalau misalkan ada rapat untuk mengesahkan rancangan undang-undang itu biasanya maksudnya pengusulannya itu siapa sih gitu kan? Per pasal kalau bisa kan. Pasal per pasal ya, ini sekedar usulan saya pribadi sih. Lain kali kalau mau membahas tentang rancangan undang-undang itu tolong dong didetailkan oleh DPR itu pengusulnya siapa, nama orangnya, terus dari partai mana, dari fraksi mana gitu kan, dan motif dia untuk mengesahkan undang-undang itu, rancangan undang-undang itu apa, motif dia untuk mengusulkan rancangan pasal itu apa gitu kan. Itu harus jelas supaya publik bisa menginvestigasi ya, bisa ikut juga mengkritisi hal itu gitu kan. Soalnya penting, guys, supaya kedepannya publik ini gak kecolongan lagi, supaya kedepannya publik ini teredukasi dengan baik gitu kan. siapa sih orang di balik pasal-pasal karet ini? Saya jadi benar-benar penasaran, guys. Itu bisa membuat bangsa ini mundur loh, bisa buat bangsa ini jadi apa ya? Gak maju-maju, guys. Jadi goblok-goblok orang yang ntar ke depannya. Anjir, anjir. Parah banget, parah banget. Masa gelandangan aja, guys. Kalau gelandangan aja kena bisa dipenjara gara-gara RUU itu, guys. Gue jadi anjir. Saya ini udah cupu, gelandangan pula, bangsat banget. Bisa dipenjara nanti saya ini, guys. Anjir, anjir. Jadi oke, saya akan cek dulu ini masa ya. Banyak banget yang mulai ya, rasanya di Jogja ini ramai banget. Tagarnya itu Gejayan Memanggil. Itu udah banyak mahasiswa yang bergabung dalam aksi. Anjir, anjir, dari UGM, UNY, UKDW dan Sanata Dharma. Anjir, anjir. Udah gila. Parah. Ini rancangan undang-undang paling konyol yang pernah ada. Ini siapa ini ya pengusulnya? Ini orang-orang kayak apa ya? Ini orang-orang yang gimana ya, ini nalarnya pada gak main kali ya yang ngusulin ya. Saya cek di sini ada di lini masa Instagram ya, ada Mata Najwa. Presiden Jokowi pun akhirnya meminta DPR untuk menunda pengesahan. Oke. Ini jam berapa nih? Jam 3 ya. Jam 3 saya belum tidur bangsat gara-gara rancangan undang-undang ini. Ngedit-ngedit audio. Jogja rame banget nih ternyata ya. Wah, banyak yang menentang dan udah ada aksi. Udah banyak yang aksi. Demonstrasi menentang itu KPK. Untuk menentang RUU KPK, bahkan RUU KUHP. 3 RUU inilah paling yang satunya, yang PKS ini mungkin tidak ada yang apa ya, belum seberapa gencar untuk segera digulirkan ya. Seharusnya mendukung itu juga sih teman-teman. Mana ini ya? Dari Kota Malang juga ada. Anjir, kok di kota saya kok sepi-sepi amat ya? Saya komen di asumsi ya. Ini berita dari asumsi ya. Bangke. Tanya Jakarta, ribuan mahasiswa kembali turun ke jalan pada hari Senin. Berarti tadi ya. Dari Jogja, Malang, Lampung, Samarinda, Tarakan, Jember, hingga Banyumas. Semua kompak menolak revisi Undang-Undang KPK dan pasal bermasalah di RKUHP dan Undang-Undang lainnya. Saya komen di sini, Surabaya bebok dulu ya guys. Anjir. Gak ada. Mindset malu cu. Gak ada. Iya. Yeah. Udah lah. Terus. Jadi. Surabaya. Gimana dengan Surabaya? Surabaya bebok dulu ya. Gini loh. Kania. Sebelum kita bahas. Jadi kalau. Sebenarnya ini. Saya mau share di podcast Jeda Ngopi kali ini. Jeda Ngopi itu ingin gimana ya? Jeda Ngopi ini bakal jadi saya akan share gimana saya ini berusaha untuk mencoba. Iya, menyuarakan ini ya, mencoba mencari kita ini butuh generasi milenial kita itu rasanya udah jadi generasi yang kebaperan. Dan ditambah dengan adanya rancangan undang-undang KUHP yang bikin banyak mungkin kaum muda yang udah baper ini tambah kebaperan guys gitu. Jadi generasi kedepannya mungkin akan menjadi generasi baperin. Parah, jancuk. Jadi saya harus bersikap sesantui mungkin ya, santui aja. Jadi saya ajak salah satu junior saya di kampus, dia ini mahasiswa, termasuk mahasiswa baru ya. Jadi saya ajak diskusi gitu ya. Awal-awalnya sih saya ajak ngomongin masalah ya, masalah yang umum lah ya, yang berkaitan dengan kebaperan gitu kan. Iya, sesuatu ya berkaitan dengan podcast saya di sebelah, yaitu The Pop of Solawat. Hampir semua teman-teman itu pasti kita cari isu-isu yang bisa, iya, dimulai dari isu-isu yang gampang ya, yang slow, yang santuy gitu kan, yang bisa bikin apa? Iya, sedikit demi sedikit kita arahkan ke hal-hal yang kritis gitu kan. Jadi saya buka dengan tema mencari cinta sejati gitu kan. Saya share-share pengalaman dia berpacaran ya. Saya nggak nyebutnya berpacaran tapi berkasih sayang gitu kan. Kemudian sedikit sih saya arahkan ke gimana sih tanggapan dia terhadap RUU KUHP. Jadi nggak se. Jadi nggak. Kayak orang apa ya, kayak orang kayak ada prosesnya guys. Jadi proses untuk menarik perhatian ya di kaum muda sekarang ini harus ada prosesnya, nggak bisa langsung asal hey RUU ini nggak bener yuk kita aksi yuk gitu kan, nggak bisa kan, harus ada proses diskusi yang bisa sedikit demi sedikit membuka celah ya, celah bagi mereka untuk akhirnya berhasrat untuk bergerak bersama gitu, menentang hal yang tidak benar gitu kan. Apalagi ya mungkin gak hanya mahasiswa aja sih, iya anak SMP, anak SMA juga bisa kita ajak aksi untuk menentang hal itu sih. Tapi dengan catatan, ya bagaimana cara kita untuk melobi mereka, bagaimana cara kita untuk mengajak mereka untuk bersikap yang terbuka gitu kan, bagaimana kita mengajak mereka untuk bersaling share gitu kan. Jadi ya saya mulai dengan hal-hal seperti itu dulu, seskania gitu. kalau kayak kan mungkin udah ini ya, udah memang backgroundnya udah aktivis banget kan. Kalau backgroundnya yang generasi kaum muda milenial yang enggak yang masih suka ngomong cinta-cintaan kan ya, harus ada prosesnya guys. Jadi pelan-pelan anjir. Sampai saya ya kita arahkan ya diskusi ini semakin mana sampai ke arahnya ke aksi gitu kan. Gimana kalau aksi gini. Jadi guys, jadi ya mungkin ini adalah isi judul ngopi yang 11 ya, karena ini mungkin berkaitan dengan slogan 11 ya. 11 itu identik dengan Partai Sosialis Indonesia, partai dengan PSI ya, dengan jargonnya yang memegang bunga. Saya judul ngopi kali ini saya berusaha untuk gimana caranya sih bisa kita tuh enak nyambung ke dari hal-hal yang berkaitan dengan persoalan asmara, kehidupan kita sehari-hari dengan persoalan yang sebenarnya bisa ditarik ke ya hal-hal yang kritis. Kita harus bergerak bersama, kita gak bisa diem aja karena ini berkaitan dengan masa depan kita semua gitu kan. Ya berkaitan juga dengan ya kedewasaan kita gimana sih gitu kan. Ya saya awali aja sih dengan ya saya share di sini gimana sih saya coba melobi, gimana sih saya coba berpolitik ya, mempengaruhi junior. mungkin ntar podcast yang ini mungkin ntar didengerin sama teman-temannya gitu kan, bisa nyambung gitu kan. Oh bahaya ya di sini ya. Jadi emang ya harus dipancing-pancing gitu. Kayak kalau The Sexy Killers kan dari judul aja mereka udah mancing ya, dari judul mereka bisa main untuk teman-teman ini supaya kritis di isu lingkungan. Mungkin Dandi Laksono ya, Bung Dandi ini ya, dengan judul gitu kan. Kalau saya sih ya enggak hanya judul guys, kita perlu lebih kreatif ya, bagaimana bisa memix ya, bisa bisa mengolah itu menjadi bahasan yang menarik gitu. Yaudah, supaya teman-teman ini lebih kritis lagi gitu kan. Yaudah, demikian
beberapa pembukaan dari Tompi, dari Kania, dari Nadine Alexandra, yang ya tiga public figure ya, yang mungkin bagi kaum muda milenial ini cukup bisa relevan dikategorikan sebagai bagian dari kaum milenial ya. Nggak tahu kalau Tompi ini udah tua banget mungkin ya. apa bunyinya 11 dengan 11 dengan logo PSI ya? Ya enggak sih guys, cuma saya lagi galau aja. Kebetulan saya lagi galau, terus ada RUU Bangsat yang berdatangan. Dan satu RUU yang paling penting yang tidak juga digolkan. Galau banget ya. Dan nanti bulan Oktober akan adanya pernikahan. Itu kan. Fuck. Ini cuma kode aja, kode gitu kan. Kelau banget bangsat. Yaudah. Ini untuk itu mungkin di konten yang di dalam kali ini sebenarnya ada pesan-pesan yang tersirat tapi tidak tersurat gitu loh guys. Bangsat. Di akhir di dalam kali ini hasil saya diskusi dengan junior. Saya akan akhiri dengan wawancara antara Jaya Suprana ya, salah satu teman karib Gus Dur, dengan seorang pengusaha developer properti ternama di Indonesia. Dia wawancarai oleh Jaya Suprana dan ya, kisahnya sangat menarik ya, meskipun saya juga sempat sih menginvestigasi dunia properti dari habit beliau gitu kan. Iya, meskipun habitnya agak-agak bad gitu kan, tapi gini, mungkin ada sisi positifnya yang bisa kita ambil ya, dari ya sisi spiritualnya mungkin gitu kan. Ya gitu aja deh. Jadi sebelum saya membuka diskusi saya dengan junior ini, saya ya inti dari Jeda Ngopi yang 11 ini, inti dari konten Jeda Ngopi yang 11 ini, ya saya akan putarkan lagu Layur, mungkin akan jadikan backsound dari Rara Sekar dan si Badudu, yaitu Banda Nairah. Lagi-lagi kembali ke Rara Sekar, aduh gimana gitu, lagunya kayaknya cocok banget gitu, tenang gitu kan, di suasana yang membuat teman-teman sementara di beberapa kota terbakar ya. Surabaya kok masih adem ayem aja gitu kan, aduh bangsat. Yaudah deh, iya, kita harus tetap santuy guys, santuy tapi tetap, iya santuy tapi iya kita berapa ya, berkecamuk gitu sebenarnya di dalam ini, berkecamuk, bergejolak gitu guys. Yaudah, selamat mendengarkan. Thank you.
Selamat pagi guys, ini saya sekarang bersama junior saya di kampus. Jadi generasi saya dan generasi dia itu udah beda banget. Dia itu generasi milenial, saya juga milenial tapi milenial yang awal-awal. Jadi saya mau kulik-kulik ya perbedaan di antara perbedaan generasi ini dengan cara interview ke dia. Di generasi saya itu, ini berkaitan dengan podcast saya sebelumnya, The Pop of Salawat sebelumnya. Kalau saya lanjutkan, teman-teman itu kalau bisa pacaran ya, karena untuk mencari cinta sejati itu harus pacaran, harus ada momen kalian bersama, harus ada chemistry juga, dan kalian harus frekuensi. Saya tanya-tanya sama dia, saya mau tahu hal yang lain gitu. Soalnya di zaman saya pacaran itu menjadi bukan lagi pacarannya itu bukan sesuatu yang apa ya. Itu menjadi pacarannya itu menjadi sebuah tren ya. Jadi bukan karena mereka ingin mencari yang sejati, tapi itu ingin ditunjukin ke teman-teman, ini loh saya pacaran. Kalau di generasi saya seperti itu. Kalau di zaman generasi dia ini saya enggak tahu kayak apa. Jadi jadinya saya ajak dia ngomong-ngomong dan dia bersedia disebutkan namanya aja. Katanya bersedia. Iya, jadi narasumber saya secara terbuka. Nanti kalau teman-teman mau tanya-tanya kalian tinggal tanya aja di IG-nya dia. Kamu kok mau sih sama di interview, kok mau sih? Soalnya kita butuh keterbukaan ya, kalau nggak ada keterbukaan. Ini juga buat edukasi juga buat ke teman-teman, kita butuh edukasi yang lebih, terutama edukasi ketika kalian mengalami masa puber ya, itu penting banget karena kita butuh generasi filosof lebih banyak. Tapi kenapa kita kekurangan, kita krisis filosof, kita kekurangan saintis ya, karena pikiran-pikiran psikisnya udah mesum dari sananya, bahaya juga ya. Jadi harus keterbukaan dulu supaya nggak banyak lagi yang, supaya lebih banyak filosof yang terlahir, supaya lebih banyak seniman yang terlahir. Jadi saya mulai ajak salah seorang perempuan ini untuk saya interview. Dan siapa namanya tadi? Bisa mengenalkan diri mbak, namanya siapa?
Nama asli.
Iya.
Samaran boleh.
Nama samaran juga boleh.
Nama samaran.
Masnya mau ikut?
Enggak. Nama asli Finandari Setianisa.
Dari tek di ITS ini jurusan apa ambilnya?
Statistika.
Jadi dia di kampus di Jawa Timur, di Surabaya lebih tepatnya, di salah satu kampus negeri. Dia ambil jurusan statistika
tahun 2018.
Oke, pertanyaan pertama, apakah kamu sebenarnya kamu tuh butuh, kamu pernah pacaran nggak?
Kalau pacaran baru, tapi kalau deket tapi nggak sampai jadi
sering
jadi gebetan gitu ya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, pernahkah kamu jatuh cinta dengan seorang, iya jatuh cinta sama banyak cowok gitu, pernah nggak dalam waktu yang berdekatan? Tertarik
nggak sih, tapi kalau kagum ya
dengan beberapa. Iya itu kan kalau tertarik, kagum, jatuh cinta bedanya apa?
Beda lah.
Bedanya apa?
Kagum ya cuma sekedar kagum, kayak wah dia ternyata pinter gitu. Kagum.
Tapi berarti belum pernah jatuh cinta dengan beberapa cowok dalam waktu berdekatan? Belum pernah ya? Belum pernah. Menurut kamu, ini secara, menurut kamu secara objektif ya? Secara subjektif atau objektif ya? Ya secara objektif lah. Generasi di zaman kamu ini kira-kira perempuan itu sudah boleh bergaul dengan banyak cowok itu menurut kamu nilai presentasinya tinggi atau perempuan itu harus nggak boleh bergaul dengan banyak cowok atau gimana ya? Maksudnya persentasenya itu sekarang ini kalian itu berkomunikasi dengan banyak lelaki itu terbuka atau tertutup?
Kalau dari aku sih, kalau untuk komunikasi kepada banyak cowok sih aku lebih terbuka kalau zaman sekarang.
Gak, maksudku lingkunganmu dari mulai dari sekolah, dari SD, SMP, SMA sampai akhirnya kamu kuliah. Mungkin kuliah kan udah bebas banget kan? Jadi udah terbuka kan, kamu bisa bergaul dengan siapa saja gitu kan. Banyak teman cowok pun nggak masalah gitu kan. Selama kamu sekolah dari SD, SMP, SMA sampai kuliah ini ya, kamu pernah merasakan kok aku dijaga banget gitu loh. Dijaga banget pergaulanku, aku nggak boleh bergaul dengan banyak cowok gitu misalkan. Masih ada perasaan seperti itu nggak?
Enggak. Tapi ya enggak, soalnya aku sebenarnya mulai SD temennya lebih banyak cowok daripada cewek.
Berarti kamu tomboy ya?
Iya,
soalnya banyak. Kamu lihat diri kamu sendiri di teman-temanmu, berarti kamu dilihat teman-temanmu, oh, ini tomboy gitu enggak? Dinilai teman-temanmu tomboy ya?
Iya, kadang teman bilang aku bukan cewek.
Tomboy banget gitu ya. Karena banyak teman cowoknya ya. Orang lain lihat kamu tomboy. Berarti ini narasumber saya ini agak berbeda dari perempuan-perempuan yang lain, guys. Jadi mungkin karena dia tomboy ya kan. Saya perlu sampel perempuan itu yang benar-benar apa ya? Enggak tomboy-tomboy amat gitu. Kalau tomboy amat kan dia udah ya, kalau dia tomboy amat dia enggak peduli, tapi dia penilaian dia ini penting karena dia tomboy. Jadi saya bisa nilai dia gitu. Menurut kamu kultur di masyarakatmu mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah menghukummu enggak dalam pergaulan gitu?
Ada beberapa yang kayak masa cewek kumpulnya sama cowok-cowok gitu. Tapi kalau teman-teman cowokku sih kayak ya udah biasa aja.
Tapi lingkungan ada, enggak maksudku lingkungan sekolah atau
lingkungan sekolah.
Misalkan sekolah itu dibatasi, kalau misalkan di madrasah kan harus dulu itu cewek perempuan ya cuma sama perempuan. Kalau laki ya kelasnya sama laki-laki. Kelas aja udah dibedakan kalau di madrasah.
Iya sih. Iya enggak? Enggak.
Soalnya sekolah negeri.
Iya, negeri.
Jadi cewek cowok dikumpulin jadi satu ya kan. Jadi kalian masih bisa berapa ya? Bergaul dan berkomunikasi. Jadi kamu dibesarkan dalam lingkungan yang enggak dipisahkan ya antara perempuan dan laki-laki. Jadi kamu cukup enggak merasakan keterkungkungan ya.
Enggak.
Ada enggak ya sampel yang dari madrasah kalau bisa?
Tapi aku ada temen yang kayak dari keluarga yang Islam gitu kan, Mas. Ya istilahnya dia penyeimbang kulah ya, biar aku enggak kebablasan. Jadi kayak ya dia itu ya istilahnya udah apa sih kayak pakai handshop terus kerudungnya panjang gitu. Dia ya gitu, maksudnya dia membatasi diri bergaul dengan laki-laki.
Karena dia menutup. Aku butuh sekarang gini, sekarang kira-kira selama perjalanan kamu dari mulai, ya ketika kamu mulai dewasa, mulai mengalami menstruasi pertama kali gitu, kamu pernah nggak merasakan aku butuh cinta gitu, aku butuh seseorang yang benar-benar
pernah.
Aku membutuhkan seseorang yang bisa aku apa dia curhat lah gitu. Curhat. Tapi pernah. Itu bukan sesama jenis gitu.
Bukan ya.
Tapi lawan jenis. Pernah pingin banget ya.
Iya waktu SMP apa SMA ya lupa. Soalnya waktu itu satu sekolah, satu SMP satu SMA. Dia itu ya dekat tapi gak sampai pacaran. Dia curhat-curhatnya sama dia.
Tapi ada itu sebagai sahabat atau gebetan atau
pertama mungkin bertepuk sebelah tangan. Bertepuk sebelah tangan dari aku. Dari aku.
Oh, kamu sombong ya.
Enggak, maksudnya aku suka sama dia tapi dia enggak tahu gitu loh. Tapi aku juga enggak tahu sih dia tahu apa enggak.
Oh iya. Tahu. Tapi ada keinginan untuk memiliki pasangan kan?
Ada keinginan pasti.
Apa sih? Bisa kamu mau ikut enggak? Cewek enggak berani itu. Ini intruder guys. Ini enggak mau terbuka, enggak berani terbuka ya. Apa? Ah, bodoh amat. Ini butuh ya. Jadi masih ada butuh itu. Enggak pengen single pack fighter gitu ya, yang belum yang pasti ada lah. Single eye factor apapun kamu pasti iya. butuh sosok seseorang yang benar-benar bisa di
Tapi ya ada sisi di mana aku butuh seseorang yang pasti rajin di sana buat kayak curhat tempat curhatku, tapi ada juga sisi kayak apa sih aku pengen sendirian aja lah gitu. Itu waktu terjadi waktu SMA kan. Oh, gak butuh pacar-pacar gitu. Tapi ya masih deket sama cowok, ya.
Deket sama cowok dalam artian
sahabat. Sahabatku banyak yang cowok.
Iya karena kamu sampelnya ini tomboy, pedolanya lebih banyak dekat cowok-cowok. Saya juga bingung nih guys, soalnya saya mau cek cewek yang pedolanya itu dia terkungkung. Jadi pedolanya udah banyak cowoknya gitu kan, udah terbuka dia. Oke sekarang ini penting banget soalnya dia pengalaman pacaran, tapi berapa bulan pacarannya?
Paling enggak sih ya. Kan baru ini.
Officially gitu.
Secara
kejadiannya berapa bulan?
Sekarang. Yeah. Sekarang masuk 5 bulan.
Udah lumayan lah, 5 bulan itu udah lama. PDKT-nya berapa tahun?
Katanya apa? Enggak sampai tahun.
Hah?
Enggak sampai tahun.
Enggak sampai tahun.
Enggak.
Ya Allah. Terus ya oke dah. Oke lah kalian pacaran gitu kan. Aku mau tanya aja sih, penting banget soalnya ini. Kamu butuh status dia berarti kan? Butuh status kalian berdua kan? Iya nggak? Butuh status kalian itu saling pacaran gitu kan? Tapi di lain sisi, kamu merasa ketika kamu ini udah pacaran, apakah itu akan mempengaruhi kualitas persahabatan kamu, pergaulan kamu dengan teman-teman yang lain gitu?
Enggak juga sih.
Enggak juga.
Enggak.
Semisal kalau misalkan cowokmu itu agak
agresif apa posesif gitu.
Posesif gitu kan.
Enggak. Dia malah kayak beri kebebasan sih. Kayak ya udah teman sama siapa aja terserah.
Oh, berarti aku butuh sampel perempuan yang cowoknya ini posesif, guys. Ini cowoknya juga bener-bener udah sehat gitu kayaknya. Ceweknya sehat, cowoknya sehat. Secara raya pergaulan ini dua-duanya sehat gitu. Ini enggak bisa dijadikan sampel interview. Gitu. Masa bingung lagi. Entar ada pertanyaan.
Iya, tanyalah.
Jadi ketika kalian pacaran sebenarnya berarti kalian enggak butuh status ya. Heeh.
Orang enggak nembak kok tiba-tiba kayak langsung kayak kamu pacarku gitu.
Oh gitu aja. Uh-oh. Jadi nggak nembak gitu.
Nggak nembak.
Oh, jadi langsung ini pacarku gitu. Uh-oh. Gitu. Ya, berarti ini nggak sehat sebenarnya. Soalnya kata-kata nembak cuy.
Kalau pacaran.
Kalau pacaran itu guys di mana-mana itu ada peresmian. Aku suka kamu. Jadi pacarku ya. Iya kamu pacarku. Jadi itu seperti udah terlegitimit.
Enggak ada kata-kata kamu enggak jadi pacar itu enggak ada.
Enggak ada. Ya, berarti kalian enggak pacaran dong.
Enggak pacaran tapi.
Kalian saling suka, saling mencintai lah istilahnya begitu. Tapi enggak pakai status. Kan pacaran kan status doang gitu.
Tapi dia ditanyain temennya.
Ya kalian saling ngegebet, cuma sama-sama enggak, itu enggak bertepuk sebelah ya, tangan
ya.
Gitu.
Ya enggak bertepuk sebelah tangan.
Iya, jadi bukan pacaran guys, jadi bisa saling menggebet tapi bertepuk sebelah tangan karena mereka enggak butuh status itu, enggak butuh status pacaran gitu. Karena yang mereka butuhkan itu perhatiannya, care-nya, saling support-nya, memiliki. Saling support-nya. Jadi tapi kamu bakal cemburu enggak kalau dia deket sama cewek lain?
Iyalah.
Gimana sih? Ya itu yang dimaksud. Itu yang bahaya, guys.
Iyalah.
Jadi sebenarnya kita pastilah. Jadi kamu pasti jealous ya?
Iyalah.
Oke.
Okay. Normal enggak jealous.
Iya, iya. Justru kalau kamu enggak, jadi di sini pembelajarannya ketika dia jealous, akhirnya dia bisa tahu kalau apa ya? Ada frase lain dari cinta itu memang membebaskan. Dan kalau dia jealous ya emang itu normal. Tapi kalau memang perempuannya lebih baik dari dia gimana?
Iya sih.
Kamu pasti bakal mengikhlaskan.
Iya, iya,
namanya juga menggebet tapi ya, dia bener pure gitu.
Iya benar-benar.
Benar-benar saling support. Kalau ya. Dia lebih baik dari aku ya gak apa-apa.
Iya benar-benar.
Iya gak?
Iya, iya.
Jadi kita juga belajar gak posesif. Jadi belajar gebetannya gini, belajar ikhlas, belajar untuk memberi perhatian lebih sekaligus ikhlas. Kita tulus memberikan perhatian gitu kan. Gak kayak pas menikah. Kalau status menikah itu, kalau status pacaran ya kamu posesif, kamu atur-atur mau gitu kan. Tapi ini enggak.
Udah status.
Jadi ini
pacar, nikah.
Oh, emang ada status nikah?
Salah.
Oh, jadi Tomo. Kamu ada keinginan untuk sampai menikah berarti ya?
Gak ada. Maksudnya kan kalau posesif, ya kan wajar kalau posesif udah nikah itu kan wajar kan? Iya gak sih? Iyalah.
Ya, wajar sih. Tapi kan perlu kalau laki-laki, kalau mau nikah itu pikir-pikir dulu. Soalnya kita gak pengen, kalau laki-laki yang benar-benar sehat ya, nggak pengen istri dan anak-anaknya sengsara kelak. Pertimbangan ekonomi itu pasti ada.
Yeah.
Kalau cowok, kalau mau jadi cowok yang bertanggung jawab udah pasti kayak gitu. Tapi kalau dia cowok yang masih pikirannya cuma seneng, suka-suka, cinta-cintaan doang,
cinta
tapi nggak ada tanggung jawabnya, ya bohong cowok, hati-hati. Jadi balik lagi ke topik, kamu butuh seseorang yang bisa jadikan partner ya kan, dan kamu punya pengalaman. Iya, meskipun dia ngomongnya pacaran tapi padahal cuma gebet, saling menggebet aja, cuma nggak bertepuk sebelah tangan, jadi hubungan tanpa status ya kan. Iya, apapun status itu kan nggak penting ya, yang penting kan kalian saling care aja
ya, ya itu
kan?
Benar sekali.
Tapi kalau kamu dapat yang lebih baik, kalau dia dapat yang lebih baik, dan kalian bisa saling mengikhlaskan gitu kan. Iya enggak? Iya kan? Meskipun ada sakit-sakit dikit gitu kan.
Ada sakit-sakitnya.
Tapi kalau gue enggak apa-apa, aku cinta kamu kok ya. Kan gitu kan ya kan. Kalau dia lebih baik dari aku ya enggak masalah sih gitu. Ya itu loh guys. Penanaman yang penting itu di situnya. Kalau kita tuh bukan yang terbaik. Kita kan mengharap yang terbaik kan buat sahabat kita, buat seseorang yang kita cintai, iya kan? Kalau kita memang bukan yang terbaik buat dia, menurut dia kita bukan yang terbaik, ya kenapa harus posesif gitu? Karena tujuan aku ini mau ngulik-ngulik pacaran itu, kalau misalkan posesif, kalau nggak posesif mungkin bagus gitu. Tapi kalau posesif ya itu nggak baik. Kalau ya, ujung-ujungnya kalian komitmen tapi saling mengkang gitu ya kan, itu kan malah nggak baik kan, membatasi kamu mau berorganisasi nggak boleh, kamu bergaul dengan banyak cowok nggak boleh, posesif banget itu kan nggak baik kan. Jadi kamu pernah posesif ya?
Pernah posesif.
Padahal itu bukan belum status pacaran ya, tapi belum. Udah posesif banget ya.
Posesif banget sumpah. Waktu itu kan deket sama anak jurusan media kan.
Oh
ya. Ya bikin film gitu kan, otomatis kan banyak kenalannya, apalagi yang cewek. Jadi waktu jadi talentnya kan pasti cantik. Terus kayak pernah diajakin jalan, bilang ke aku sih kalau mau ngajakin jalan difotoin ceweknya. Aku langsung kayak hah? Sampai nangis ya. Ya Allah, oh. Banget aku goblok. Ya kan LDR, ceritanya LDR. Dia di surkota kau deh. Dia di Solo, aku di Lumajang. Terus dia bilang habis syuting ini mbaknya minta jalan-jalan gitu. Terus dia fotoin mbaknya. Dia fotoin mbaknya, terus aku kayak ngapain jalan-jalan sama mbaknya? Gak usah. Posesif ya
mbak? Ya wajar sih, aku juga posesif. Ya aku pernah juga sih, dia kuliahnya di luar negeri ya kan. Dia dapat mobil gitu. Aku bilang, ya aku cuma ngegebet doang kan. Janganlah nerima mobil dari orang gitu, langsung di blok yuk semua. Facebook, Instagram. Ya wajar aja posesif kan. Cuma itu kan cuma apa ya, cuma ya spontan aja ya kan, marah.
Marah.
Wajar-wajar aja ya itu. Enggak apa-apa, cuma kalau cuma nunjukin ke posesifan kita ya wajar, cuma yang bahaya itu posesif tapi dia mulai sampai parah gitu loh, tingkatnya levelnya parah. Kalau posesif kamu, posesif gue kan biasa-biasa aja. Ketika dia sama yang lain, yuk wajar aja cemburu. Cuma kan kita siapa gitu, ya, ngaca gitu. Lagi ya kan, kita ini siapa. Justru malah lebih baik kita dukung dia gitu kan. Jadi manajemen baper tuh penting banget kan. Misalkan kayak gini, momen-momen dikit gini, dikasih dikit gitu. Baper, organisasi jalannya bisa baper juga, bahaya kan. Ya ada sih sebenernya. Terus kalian kan kalau pacaran, kalau misalkan kamu memutuskan untuk pacaran, ya mungkin kamu bukan pacaran ya, tapi istilahnya tuh kayak backstreet ya, kayak HTS lah ya. Aku nggak nemuin nemuin kata-kata yang tepat untuk mengklasifikasikan pertemanan kamu dengan teman kamu yang cowok ini yang sehat gitu. Aku nyebutnya itu mungkin itu lebih sehat aja sih gitu. Jadi kalian gak perlu status, gak perlu saling posesif. Meskipun kalian posesif, tapi posesif kalian tuh posesif yang biasa aja gitu. Gak sampai kalian mengatur-ngatur hidup mengatur-ngatur hidup pasangan kalian gitu. Itu kan bagus kan. Udah karena kekurangan sampel, sebenarnya saya butuh sampel yang agak berbeda. Karena ini sampelnya ternyata udah, aku kira sampel dari kamu ini sampel yang ideal. Dengan yang dimaksud dengan hubungan kamu itu termasuk salah satu sampel yang ideal. Dimana kamu itu ceweknya sikapnya udah terbuka, gak tertutup. Pergaulan terbuka, berorganisasi dengan banyak laki-laki pun nggak masalah, nggak ada batasan, nggak ada kamu bisa filter itu sendiri gitu kan. Itu udah sampel yang cukup ideal bagi aku ya. Jadi sebenarnya butuh sampel yang nggak ideal sih gitu. karena udah ideal mau gimana lagi gitu kan. Ya pertanyaannya mungkin ini bisa dijadikan apa ya, dijadikan masukan ya buat teman-teman yang belum ideal gitu. Sebenarnya nggak perlu status pacaran atau nggak perlu status pacaran ketika ini masih jadi pertanyaan juga sih, kamu perlu nggak sih status pacaran atau tidak pacaran, sementara yang kamu inginkan itu adalah sebuah pernikahan ya kan, yang kamu inginkan visi kamu yang sebenarnya tuh cinta yang sejati ya kan. Iya nggak?
Benar.
Sebenarnya masih perlukah status itu? Ternyata tidak di kamu.
Yang penting kan saling suka, saling jaga.
Saling suka, saling jaga. Terus pernah nggak sih kamu jadinya selama perjalanan kamu dengan alasan kebanyakan orang berpacaran itu ingin belajar berkomitmen? Iya nggak?
Iya masuk.
Tapi padahal komitmen yang sebenarnya itu ketika kalian menikah.
Benar.
Kalian kan cuma belum nikah, kenapa ya harus belajar berkomitmen? Komitmen dari apa gitu? Yang aku pertanyakan di situ, alasan teman-teman yang belajar berkomitmen berkomitmen tentang hal apa? Apakah kalian saling setia? Padahal kan
saling setia.
Pak, saling setia, belajar berkomitmen itu terjadi ketika kalian menikah gitu kan. Padahal kalian tuh masih dalam pencarian. Iya enggak? kamu masih dalam pencarian kan, mencari cinta yang sejati kan. Nah, terus belajar komitmennya di gimana dong? Kalau kamu masih dalam pencarian?
Mungkin lebih ke menjaga hati mungkin ya Mas ya. Nggak tahu lagi sih.
Maksudnya, namanya cinta sejati kan gimana nyarinya kan susah.
Iya.
Iya kan? Menjaga hati gimana? Kalau nanti kamu akan dipertemukan Allah dengan misalkan orang-orang yang baru gitu. Yang jadi ketakutan itu kalian yang pacaran, yang jadi ketakutanku secara pribadi ya, ketika kalian pacaran, kalian menutup diri dengan orang-orang yang ingin Allah pertemukan dengan kalian gitu. Tahu enggak maksudnya?
Iya, tahu.
Tahu kan? Jadi kalian membatasi diri, padahal sebenarnya kalian tuh seharusnya lebih banyak pilihan ketimbang kita kaum lelaki. Seharusnya kalian tuh lebih banyak pilihan sebagai perempuan, memilih manakah yang terbaik dari kami. Jadi sebenarnya tujuan aku nge-podcast ini juga, aku ini sangat bertentangan ya dengan Bang Iwan ya. Sekarang udah tua beliau, Bang Iwan Fals itu lagunya kan lelaki bukan pilihan. Enggak, sebenarnya itu lelaki itu adalah pilihan. Cuma ketakutanku, ketika kalian berpacaran, kalian itu membatasi pilihan yang dipertemukan oleh Allah dengan banyak sekali momen, dengan banyak sekali perjalanan hidup kalian, dengan banyak sekali bergaul dengan orang-orang, dengan lawan jenis kalian gitu. Kalian bisa mengenal banyak karakter manusia. Itu kan kalian sudah menutup diri ketika kalian pacaran. Iya enggak sih? Iya enggak? Jadi kalau mau ideal mungkin ya seperti kamu. Kalian saling support. Dan kalau cowoknya ketemu dengan cewek yang lebih baik, kalau kamu ketemu cowok yang lebih baik, kalian saling support terus gitu. Iya enggak? Dan enggak putus silaturahmi. Jadi enggak ada kata mantan di dalam hidup kalian tuh, enggak ada kata mantan. Karena yang aku lawan di podcast ini, yang aku lawan emangnya public enemy aja. Emangnya public enemy. Soalnya yang aku lawan emang trennya emang gitu. Kalian ada frase mantan, ada frase pacar, hak milik, padahal itu tidak apa ya, itu absurd. Yang kalian cari itu yang sejati, dan kalian malah membatasi diri. Itu bahaya banget. Kalian akhirnya gak menemukan yang terbaik. Kalian berhenti di satu sosok orang yang benar-benar kalian, aku pinginnya sama ini, padahal Tuhan tidak ingin yang seperti itu. Kan repot. Kalian belum bisa mensinkronkan antara keinginan kalian dan keinginan yang ada di atas gitu. Agak susah kan untuk mencari yang sejati kalau kita sudah apa ya, sudah terjebak dengan sesosok gitu kan. Padahal pilihan yang Tuhan berikan tuh banyak banget gitu. Jadi menurut kamu gimana dong kalau cari, menurut kamu ya secara pribadi, gimana dong menanggapi tren yang dewasa ini terjadi, yang zaman now ini terjadi, ada mantan, padahal mantan itu adalah teman juga ya, mereka ikut memberikan kita pengetahuan, memberi kita kedewasaan, terusnya kita juga menghargai dia. Masa dia mantan akhirnya kita
di blok
ya, dia mantan tapi bikin sakit, kita gampang baper gitu. Aku tuh gak mau generasi kedepannya, generasi kalian, generasi setelah kalian, itu jadi generasi yang baper gitu loh. Akhirnya ada undang-undang KUHP, rancangan undang-undang KUHP yang bener-bener bikin kalian yang baper itu semakin kebaperan gitu. Kasian banget gitu. Pergaulan kalian lama-lama bakal kayak kolam apa ya, gak luas gitu. Bahkan tertutup. Karakter dan pribadi kalian akan tertutup. Mungkin kamu sekarang bisa ke kampus bergaul dengan banyak lelaki gitu kan. Tapi besok kedepannya, kalau RUU KUHP itu disahkan, ya kesempatan kamu untuk mencari cinta sejati itu bakal hilang. Kamu bakal dilaporin, gitu ya. Iya, bakal dilaporin ke polisi gitu. Dikira mesum gini-gini ya kan. Kalau ada anak mahasiswa lain lapor ini pak, mahasiswa ini kan repot.
Cuma berkomunikasi kan? Biasa.
Iya, cuma berorganisasi, cuma. Tapi karena adanya rancangan undang-undang yang itu, jadi nggak bener. Terus gimana dong untuk menanggapi isu-isu zaman now? Ada mantan, ada konsep pacaran yang nggak. Iya mungkin ini ke apa ya? kekeliruan ya. Kita tuh dari kata mah pacar tuh, iya penting banget sih pacaran, bagi saya penting banget pacaran. Tapi bukan, maksud saya itu bukan pacarannya, bukan frase istilah pacarannya. Kalian untuk saling berkomunikasi, kalian saling berkasih sayang, itu penting banget untuk menunjukkan care satu sama lain, saling support, itu penting banget ya. Kalian curhat harus saling mendengarkan, itu penting banget. Kalian butuh hal itu, kalian butuh teman lah ya. Tapi mungkin bukan konotasi yang dibentuk selama ini dari zamanku sampai zaman kamu, sampai di sinetron-sinetron, di film-film, itu selalu tentang status pacaran. Kalian tuh ingin menunjukkan kepada orang lain, ini loh pacar aku gitu. Apakah itu penting untuk kedepannya gitu, menurut kamu, untuk mencari pasangan yang benar-benar sesuai dengan diri kamu?
Sebenarnya sih menurutku kayak pacaran yang kayak gitu tuh kayak gak penting ya. Soalnya ya apa ya, ya benar kata sama yang tadi yang membatasi diri itu akhirnya, yang akhirnya kita menutup diri, yang harusnya jodoh kita siapa malah bukan orang yang tepat gitu kan. Terus kalau yang masalah mantan itu juga ya apa ya, gimana memang benar mantan itu yang juga membangun kita di kehidupan gitu loh. Jadi kalau misalnya kita cuma sebatas ya gimana ya, bukan pacaran tapi kayak gebetan gitu kan, yang akhirnya nggak ada istilah mantan, justru aku kan sering deket tapi nggak pernah jadi kan. Ya endingnya memang nggak ada istilah mantan, endingnya juga temen gitu. Ya itu sih bedanya, kalau misalnya aku misal jadi sama mereka dan mereka jadi mantan, gak akan ada komunikasi lagi,
putus komunikasi,
putus
silaturahmi kalian, putus. Jadi itu efek negatifnya,
Itu
bahkan ketika di Instagram kalian nggak pernah kontak-kontakan lagi,
nggak pernah kontak-kontakan lagi,
putus silaturahmi, nggak mau ngomong gitu ya. Padahal kamu ingin tetap berhubungan, tetap berkomunikasi ya, karena memang Tuhan tuh melarang kita untuk memutus silaturahmi, ya kan? Kenapa nggak bisa kita itu saling support gitu kan? Ya kita cuma temen gitu loh. Jadi menurut kamu, kalau ngeliat teman-teman kamu yang lainnya ketika pacaran, menurut kamu aja sih, jadi ketika mereka putus, akhirnya memutus silaturahmi juga, itu kan baik atau enggak gitu?
Enggak lah.
Enggak baik kan?
Enggak baik. Ada sih, aku punya teman juga kan, yang bingung juga sih dari latar belakang keluarga si cowok ini, dia tuh kayaknya Islami kok kan. Kalau si perempuan ini, ya dia Islamnya bagus, agamanya bagus. Dia pacaran sama si cowok ini. Nah tapi si cowok ini kayak ngekang banget gitu loh, kayak kan si temanku yang cewek ini kan dia suka nyanyi kan. Jadi ya tahu sendiri kan di agama kayak katanya suara perempuan itu aurat gitulah ya. Jadi kayak cowoknya tuh ngelarang dia nyanyi, ngelarang dia apa namanya, pokoknya dilarang banget lah. Aku sebagai sahabatnya,
itu posesif berlebihan.
Iya, itu aku sebagai sahabat itu kayak, ya Allah, ngapain sih mbak, udah lepasin aja. Maksudku, ini belum jadi suami aja kayak gini loh, gimana jadi suami gitu kan pikirku.
Seharusnya kalian bisa saling support, mana saling melarang-larang gitu.
Ini belum jadi suami, belum jadi siapa-siapa, udah ngekang. Kayak, what the hell.
Berarti ada efek itu pacaran statusnya?
Pacaran statusnya mereka. Putus. Itu pacaran selama 2 atau 3 tahun.
Gila, lama banget ya. Berarti kalau misalkan pacaran tapi karakter antara cowok dan ceweknya ini enggak match, ya. Itu kan mereka kan pacaran kan?
Pacaran.
Apalagi kalau ini pacaran ternyata karakternya itu enggak saling mendukung. Gitu kan. Itu memang bahaya berarti ya. Bisa bahaya banget ya, malah nggak berkembang dua-duanya.
Iya,
malah nggak maju
akhirnya kan putus itu. Terus akhirnya sekarang alhamdulillah temanku ini kayak berprestasi di mana-mana dengan bakat nyanyinya itu. Kayak dia jadi apa istilahnya, kalau di kotaku Cak Yu gitu kan. Terus dia jadi apa itu namanya, apa BNN apanya sih,
badan narkotika
ya, anunya apa,
talent
ya kayak gitulah.
Jadi menurut
duta, jadi duta
ya?
Iya, jadi duta.
Jadi menurut kamu gimana dah konsepnya untuk kedepannya itu, supaya teman-teman perempuan ini bisa cari bukan pacaran ya, bukan sekedar seneng-senengan ya, memang kita wajib mencari yang benar-benar orang yang cocok lah. Ya kita cari kan cinta yang sejati ya. Menurut kamu gimana? Ada tips nggak buat teman-teman yang lain?
Ya kalau aku sih jangan menutup diri dengan pergaulan kita lah. Ya mungkin memang perlu ada batasan buat diri kita, tapi jangan menutup diri untuk mengetahui pribadi-pribadi teman-teman kita. Terutama kalau bagi perempuan, jangan menutup diri buat mengenal cowok. Kan pastinya banyak kan sifat cowok, ada yang baik tapi ternyata belakangnya ujung-ujungnya buruk, ada yang kelihatannya kayak selengean tapi ternyata dia juga baik gitu kan, macam-macam kan orang. Kalau misalnya kita menutup diri dan cuma dari tampang kelihatan baik dan kita sebagai cewek kurang pengetahuan kan kayak wah dia baik, ternyata kita terjebak kan kayak dikasihan.
Tipsnya biar kita benar-benar dapat cowok yang benar-benar berkualitas tuh gimana?
Gimana ya?
Apa dompetnya harus harus full ya? Gak. Harus tajir.
Ya.
Kalau bagi aku pribadi sebagai cowok, pertama itu udah tanggung jawab. Kalau aku pribadi, aku harus mampu dulu dong secara ekonomi. Mm-mm. Karena kalau kita ngomong cinta sejati ya bullshit kalau kita nggak bisa menafkahi istri dan anak dengan kebahagiaan yang tiada tara. Kalau kita cuma bikin mereka sengsara buat apa cuy? Yang mending aku mundur gitu. Kalau kamu nemuin cowok kayak gitu gimana? Padahal dia itu pengen bagian kamu, tapi dia sadar, aduh ekonomiku gini, gimana dong? Cowokmu akhirnya nyerah, cowok yang padahal kamu sudah
sama dia. Asalkan dia pekerja keras aja sih.
Ya, tapi kan nggak mungkin tapi... di dalam ekonomi dia tuh nggak bakal mungkin gitu untuk menyetarai kamu. Kalau kamu gimana menanggapi itu?
Kalau misalnya ada cowok yang kayak gitu, tapi kalau misalnya dia pekerja keras sih aku nggak masalah.
Enggak, kamu gimana cak? Biasanya cowok itu mundur.
Iya. Kamu bakal bisa nggak ada usahanya?
Kan enggak, kamu bakal melakukan pendekatan apa gitu? Kamu kenapa sih kok tiba-tiba mundur gitu?
Iya, ditanyain gitu.
Mungkin kamu tanya gitu kan? Tapi tiba-tiba dia menghilang, biasanya kan kayak gitu dia udah.
Kalau tiba-tiba dia menghilang ya berarti dia bukan cowok yang tanggung jawab dong.
Ya, tiba-tiba dia menghilang karena itu tadi, karena dia bertanggung jawab sebenarnya. Karena sering terjadi kesalahpahaman di situ.
Iya sih, tadi aku udah salah paham.
Iya, jadi sering terjadi kesalahpahaman. Ya ini bagus juga sih buat klarifikasi. Karena saya pernah mengalami ini guys, ke sama mantan saya. Jadi dia tuh, saya tuh studi ya. Serius biar kita tuh bisa cepet apa ya, biar saya tuh bisa cepet menggenapi keinginan orang tuanya supaya bersama dengan orang yang sukses gitu kan. Saya pengen banget gitu, saya studi serius tapi ternyata dia pindah kota ya kan, akhirnya saya udah down banget dan nggak pernah lagi ngomongin dia gitu. Soalnya dia pindah kota, dia kuliah di luar kota, di lain kota. Akhirnya saya studi berbenturan dengan idealisme, saya dapat idealisme yang baru. Wah ini nggak mungkin secara ekonomi, idealisme saya ini berkaitan dengan idealisme anti kemapanan gitu. Jelas ini nggak mungkin sama, nggak bisa dia sama dia lagi karena keinginan orang tuanya adalah orang yang sukses. Otomatis kami berdua itu saya lihat ke depannya nggak mungkin bisa bersama gitu. Karena saya sudah terpapar idealisme kemapanan, anti kemapanan di kampus. Paham kan?
Paham.
Akhirnya kami nggak akan mungkin bisa bersama dan dia pun pernah sih kontak saya, cuma akhirnya nggak saya ladenin lagi. Akhir-akhir ini saya berpikir ya kalau nggak bisa ya nggak masalah gitu kan. Tapi cuma alangkah baiknya silaturahmi itu tetap ada gitu loh. Tapi ini nggak ada. Gitu. Jadi saya coba kontakin dia lagi dan dia mulai ya nggak sehangat dahulu, entah ada apa gitu kan. Kalau tiba-tiba berubah. Gitu. Padahal IG itu saya sudah follow dia, tapi dia tidak follow saya dan kita tidak pernah saling bertanya satu sama lain seperti orang asing padahal dulu setiap hari kita selalu bersama gitu kan. Itu kan hal yang aneh kan ketika orang berubah dengan begitu tanpa ada keterangan gitu. Saya cuma ingin klarifikasi gini loh, di podcast ini kebetulan juga ada momen seperti ini saya pun ngomong gitu. Karena emang kenyataannya emang gak akan mungkin gitu. Karena saya sudah terpapar ini gitu. Jadi kalau misalkan ya paling enggak saya dan dia itu pengennya dia itu dan saya tetap berkomunikasi sebagai teman aja gitu. Walaupun dia sudah menikah dan sekarang punya anak 3 gitu. Paling enggak kita tetap komunikasi gitu, tanya-tanya kabar gitu. Karena emang yang paling dibenci sama Tuhan itu ketika kita putus silaturahmi, meskipun itu kan nggak boleh lah, nggak dilarang lah sama Tuhan kita putus silaturahmi ya.
Benar.
Itu saya cuma heran di sisi ceweknya, apakah emang cewek seperti itu ketika sudah pernah pacaran terus akhirnya jadi mantan, apakah memang seperti itu akhirnya memutuskan untuk memutus silaturahmi?
Kalau dari aku sih, aku kalau misalnya udah jadi mantan, nggak yang tiap cewek kan beda-beda ya mas ya. Kalau aku sih lebih ke nggak kayak gitu, nggak yang benar-benar putus silaturahmi. Justru ya bukan mantan sih kan, selama ini kan aku cuma deket kan. Tapi ada yang kayak aku lebih jaga jarak ke dia. Soalnya dia kayak tiap malam nelpon, pagi, siang, sore, malam telpon. Kan aku kan kayak apa sih, biasa aja lah. Terus aku kayak jaga jarak sama dia. Aku bilang tolong kasih space, aku bilangnya gitu kan. Dia itu kayak marah ke aku dan sampai sekarang tidak pernah memaafkan aku. Dan benar-benar putus kontak. Dan padahal dari akunya kayak, ya udah kalau kamu mau temenan sama aku ya temenan aja gitu. Tapi dia justru dianya, si cowoknya yang putus. Kalau akunya sih dari
ada kisah temen itu kan memang ini kan nggak terkait gender sih.
Iya.
Di cowok pun cewek pun sama sebenarnya. Kalau misalkan ada kata mantan dan pasangan kita merasa terganggu, ya sebenarnya kita emang berhenti berkomunikasi ya kan. Ya jarang lah, tapi jangan sering-sering gitu kan.
Ini udah 3 tahun, lebih.
Ya mungkin gak sering-sering, setiap hari nelpon itu kan berlebihan.
Banget.
Bener banget ya. Cuma, kamu gak pengen kan memutus silaturahmi?
Gak pengen.
Tapi kenapa ada yang sampai dia itu benci segitu bencinya sampai putus silaturahmi gitu.
Iya.
Kan itu kan gak baik kan.
Gak baik.
Segitu-gitunya ya kita terbuka gini loh, aku punya kesibukan, aku sibuk banget kan. Kalau kamu ngomong ke dia dengan cara yang enak kan bisa kan, nggak cuma space gitu kan. Apakah mungkin kesalahannya di situ ketika
mungkin
kesalahannya di sisi kamu karena tidak bisa terbuka, karena tidak bisa memberikan penjelasan secara lebih apa ya, bisa dia pahami gitu kan. Akhirnya dia marah gitu kan. Ya itu juga klarifikasi buat aku sih, mungkin karena aku kurang terbuka sama pasangan aku kurang beri pemahaman ke dia. Soalnya kan bisa kan, gini loh, kita itu sibuk di kuliah ini, banyak banget organisasi gitu kan. Kalau kamu tuh siap balik telepon gimana gitu kan. Sebenarnya kan bisa kasih gitu kan. Lagian juga gini loh, kalau kamu serius sama aku, maaf aku lagi fokus ke sini kan, kita bisa kasih ngomong-ngomong yang enak-enak gitu kan, yang ke dia kan, sampai dia itu mungkin nggak sampai sebaper itu gitu kan.
Iya.
Bisa kan sebenarnya kita kan,
bisa.
Cuma karena kita ini kurang berkomunikasi, secara komunikasi itu kurang bisa buat dia paham, buat dia mengerti kita gitu kan. Akhirnya kalian dismiss dan salah satu dari kalian memutuskan untuk close contact.
Gitu.
Padahal itu nggak boleh.
Benar.
Jadi gimana dong menurut kamu, berarti pacaran ini banyak efek negatifnya dong? Kalau dilihat
kalau sampai pacarannya nggak sehat, yang sampai posesif yang kayak temen.
Saya posesif ya. Pacarannya nggak sehat. Kalau begitu kenapa nggak temenan aja gitu?
Ya makanya aku tadi bilang pacaran nggak penting. Yang penting saling
support tadi.
Support, ya. Saling jaga, saling menyemangati, saling suka.
Ya istilahnya gebetan mungkin ya.
Yeah.
Soalnya kita butuh, kedepannya itu butuh kayak gituan. Iya kalau semisal gimana ya, kita butuh konsep hubungan yang seperti apa untuk menjelaskan kepada teman-teman ini yang lain ya. Untuk mencari cinta sejati itu gimana? Kalau pacaran itu ternyata malah membuat kita tertutup gitu. Iya, kita tertutup ya, cuma fokus ke satu pasangan, sementara Tuhan ingin pertemukan kita dengan banyak sekali orang. Iya. Gimana dong konsepnya?
Ya gak usah pacaran. Gimana ya? Ya.
Maksudnya bukan gak usah pacaran.
Bukan gak usah pacaran.
Gak usah ya? Statusnya mungkin.
Ah iya, gak usah statusnya.
Tapi kalian harus bisa tetap terus mencari ya.
Bukan gak sih ya? Ya gimana ya? Penting. Ya. Pacaran itu
menurutku sih perlu, tapi nggak yang sampai posesif biar kita nggak menutup diri. Ya di saat kita memang istilahnya gebet seorang
kan. Apa ya? Sebenarnya pacaran kata-kata yang tepat itu apa?
Ya, apa
kita yang kita butuh konsep baru. Ini bukan pacaran.
Gebetan ya. Gebetan juga.
Gebetan
teman dekat.
Teman dekat
apa ya? Someone spesial gak juga.
Apa ya? Kata-kata yang tepat buat mencirikan hubungan seperti ini apa ya? Kamu ada ide gak?
Enggak.
Selain pacaran, itu kan status kan?
Iya. Tapi kalau di masyarakat juga, di orang-orang juga istilahnya hubungan tanpa status. Tapi statusnya jelas ya, gimana ya? Ini pacaran.
Apa dong? Aku juga bingung sih mau ngasih ini tuh sebaiknya bukan aku sepakat dengan pacaran, tapi aku nggak sepakat ketika yang... itu jadikan status.
Nah, benar.
Aku sepakat ketika itu kalian saling istilahnya saling gebet menggebet gitu loh. Kalian saling share, saling terbuka, saling support. Aku sepakat gitu loh. Tapi cuma untuk status. Soalnya kalau status itu cuma ada ketika kalian serius ingin menikah.
Nah,
gitu.
Benar.
Tapi kalau cuma temenan kayak gitu, tapi kalian serius saling support, saling kasih perhatian, apa dong?
Apa namanya?
Iya kan?
Iya.
Aku belum nemu ya. Kalau ada kata-kata yang tepat itu apa lu nggak? Apa kekasih gitu?
Kekasih?
Apa?
Oh ya.
Apa? Ini teman aja mungkin ya, teman aja barangnya.
Iya, udah teman.
Girlfriend, boyfriend kan kalau di barat kan seperti itu.
Iya, boyfriend,
girlfriend.
Iya.
Berarti kan ya memang teman-teman aja. Kalau teman itu udah cukup aku rasa. Temenan gitu aja. Aku sama dia apa? Temenan. Jadi temenan saling support ya ada sukanya juga.
Ya
enggak salah dong kalau temenan terus kalian ada saling sukanya, ya kan?
Iya. Temen tapi suka.
Temenan aja gitu aja deh. Daripada pacaran terus akhirnya yang jadi malah pacaran yang posesif yang banyak kalian terlalu ditekan, kalian tidak. Karena kalian akan berhenti ketika kalian pacaran itu akan berhenti, enggak akan berkembang, kalian tertutup gitu. Cuma sama dia terus. Terus yang kalian bahas gak akan berkembang ya. Akhirnya ya gak peduli sama yang lain. Seakan dunia ini milik berdua gitu kan. Iya gak?
Benar-benar.
Terus ini kan tadi kan kita sudah bahas. Saya sudah tanyain dia guys tentang tipsnya dia buat teman-teman. Sekarang saya mau tahu sih. Nah, kamu pernah dengar RUU KUHP kan?
Iya pernah.
Menurut tambahan kamu mengenai pasal yang berkaitan dengan ketika seorang laki-laki dan perempuan bergaul di dalam satu rumah itu gimana? Pasal-pasal yang berkaitan dengan ya kamu kan sekarang berorganisasi ya. Menurut kamu RUU itu gimana? Apa?
Ya gimana ya? Kalau misalnya lagi kumpul-kumpul cewek cowok banyak dan lagi membahas sesuatu dan tiba-tiba digerebek kan ya, jadi kita kayak aku kayak was-was juga soalnya kayak ya ini kita lagi membahas sesuatu nggak ngapa-ngapain kan akhirnya jadi kayak terbatas gitu loh apa yang akan kita lakukan. Dan jatuhnya nanti kalau misalnya kaitannya sama cari cinta sejati itu ya malah kita malah sangat ruang gerak kita malah terbatas banget gak sih?
Terbatas ya. Jadi kalian bergaul dengan teman-teman yang laki-laki susah ya.
Susah.
Untuk mengenal meluaskan pilihan kalian tuh jadi tertutup ya. Digerebek terus ditangkap polisi ya, dipenjarakan. Tapi kalau di kampus banyak banget ya gitu ya.
Banyak.
Apalagi teman-teman yang lagi kerja kelompok
ya,
gitu kan.
Iya, benar.
Yeah.
Terus sibuk organisasi.
Cewek main ke kosan cowok gitu kan. Jadi lagi kerja kelompok gitu kan. Digerebek gitu kan, bisa aja kan. Terus gimana dong cara menanggapi isu ini? Buat teman-teman dengan adanya kamu ada apa yang ingin kamu katakan kepada teman-teman dengan adanya rencangan undang-undang hukum pidana yang baru ini? ada kata, apa ada pesan-pesan buat teman-teman dengan RUU ini berbahaya atau tidak? Apakah perlu gimana gitu menurut kamu?
Sebenarnya RUU ini kalau dipikir bahaya sih ya semi. Soalnya ya tiap orang kan punya pandangan masing-masing. Kayak ya yang kayak aku tadi, kayak akhirnya jadi kita terbatas padahal kita nggak ngapa-ngapain, dikiranya ngapa-ngapain. Terus ya mungkin kalau misalnya mau kumpul di warkop aja kan ya,
tempat kumpul. Jadi sekretariat ini tutup dong?
Iya, itu makanya.
Jadi nggak perlu ada dong. Gak perlu ada organisasi mungkin.
Nah, itu jadi gimana dong? Susah juga kan akhirnya.
Terus gimana dong? Apakah mungkin menyarankan teman-teman untuk berkumpul, kita aksi bareng atau gimana?
Waduh, bisa.
Gimana? Apa menyarankan BEM fakultas untuk menggodok isu ini bareng-bareng? Atau gimana, kan kamu kan punya organisasi dan bergelut dengan banyak organisasi, ini nggak bener isu ini tuh, gimana terus cara-caranya?
Ya dikaji lagi sih sama teman-teman harusnya tentang ini.
Dengan ujung-ujungnya?
Ujung-ujungnya?
Apakah kita aksi bareng atau gimana? Gimana caranya untuk menghenti? Apa ini harus di stop atau gimana?
Kalau mempertimbangkan kegiatan mahasiswa yang sampai malam gitu sih, mungkin ujung-ujungnya memang harus aksi ya kayaknya.
Iya, ini kan podcastnya kan bukan membahas RUKUHP.
Iya.
Apa yang main bahas itu juga?
Tidak tahu. Pertanyaannya kan sama-sama.
Banget, karena gimana ya? Kamu pengen tahu nggak sih siapa pengusul dari partai mana, siapa orangnya, pengusul pasal-pasal yang karet ini?
Iya, pengen. Siapa itu?
Pengen tahu?
Iya.
Kita cari tahu yuk. Coba kamu tanyain ke, ya kita kan pendengar, kita kan publik, ya, mungkin ya, ada ya, yang tahu gitu kan.
Ya siapa, mungkin ada yang tahu.
Ya, terus buat apa?
Ya tahu. Nah,
kita lempari batu, lemparnya. Goblok banget. Tapi kamu akhirnya belajar untuk bersikap ikhlas ya. Ketika mengalami fase temenan yang seperti itu gitu ya. Jangan tertutup, tetap terbuka dengan pergaulan. Karena tujuannya adalah mencari yang benar-benar cocok ya kan.
Iya.
Kamu ada tips gak misalkan doa-doa gitu?
Ya, kalau
atau sering sholawat atau gimana biar ketemu sama yang cocok?
Kalau doa, aku tiap selesai sholat doanya tuh kayak misal aku sekarang lagi deket sama seorang nih, ya doanya ya Allah kalau dia jodohku maka dekatkanlah, lancarkanlah, kalau memang bukan ya tolong untuk dia ini segera pertemukan dengan yang tepat, gitu pula aku gitu. Gak maksa lah intinya.
Terus kalau misalkan kamu ketemu tapi cowoknya tiba-tiba ngilang gitu gimana?
Ketemu sama yang tepat tapi tiba-tiba ngilang gitu. Sakit. Ya berarti kan bukan jodoh kita dong kalau gitu.
Kamu akan lebih bertindak agresif atau kamu diam kemudian menyimpannya? Atau kamu akan cari tahu dia sampai kemana pun?
Kalau aku lebih ke diam sih kayaknya.
Diam ya? Jadi memang kebanyakan cewek itu memilih diam ya? Kalau cowoknya udah berhenti untuk bersikap ofensif ya? Ya cewek akan lebih defensif ya? Jadi saya tahu ya? Padahal cowoknya tiba-tiba mundur ya? Bukan defensif sih, dia mundur aja bukan bertahan ya? Dia mundur aja karena emang nggak, siapa tahu ya, karena cowoknya emang ini sih, emang dia itu
ilfil toh, mungkin ada yang karena ilfil ya, mungkin ada yang lain mungkin karena ekonomi, tapi dia benar-benar serius gitu. Cuma tujuannya daripada ceweknya ini jatuh cinta lebih dalam mungkin gitu ya kan, cowoknya memutuskan untuk pergi gitu. Tapi ada juga cewek yang benar-benar dia itu kejar sampai cowoknya ini ke Jakarta. Ini salah satu cerita guys. Ya, mungkin ini The Pop of Solawat, tapi saya bahasnya ini penting banget ya. Saya bahasnya ini melalui pengalaman-pengalaman orang-orang sebelum kita, teman-teman kita gitu. Saya ambil yang paling contoh. Saya butuh contoh-contoh yang lain gitu, untuk mencari cinta sejati. Ada salah satu ini cowoknya itu lagi ya, dia itu pergi gitu kan. Tapi dengan omongan gitu.
Oh iya.
Pergi ngilang, dia studi ke Jakarta. Tapi ceweknya ini ngejar. Ini nama tokohnya ini Pak Ciputra ya. Kalau kalian tahu Ciputra, tahu Ciputra enggak? Tahu Ciputra. Jadi Pak Ciputra itu yang punya bisnis developer properti terbesar di Indonesia. Salah satu bisnis developer properti terbesar di Indonesia, guys. Jadi Pak Ciputra ini pindah ke Jakarta, ternyata ceweknya ini agresif banget. Ngejar lagi Jakarta. Iya serius. Jadi ngejar sampai Pak Ciputra ini kuliahnya dibiayai sama ceweknya loh guys, bayangin. Iya, jadi ini salah satu contoh cewek agresif yang pernikahan mereka itu sukses. Jadi ketika mereka mau tidur, mereka itu ada ritual gitu. Ketika mau tidur selalu bersama itu kayak semacam duduk gitu ya, duduk tapi bukan bersila ya, berduduk tapi apa itu namanya, gini tuh namanya duduk apa,
duduk
bersimpuh di depan simbol agama mereka, berdoa kepada Tuhan Yesus supaya memberkahi hidup mereka. Setiap hari mereka setiap mau tidur, karena emang itu cinta sejati itu emang kita nggak akan pernah tahu gitu ceweknya agresif atau cowoknya agresif. Kalau di kasus ini ada yang ceweknya agresif, kayak perempuannya Pak Ciputra ini, kayak istrinya Pak Ciputra, akhirnya mereka sampai Pak Ciputra ini kuliah dibiayai istrinya. Bayangin guys, sampai akhirnya beliau lulus dari perkuliahan jadi arsitek. Cowok itu, kalau misalkan cowok kayak Pak Ciputra ini beruntung banget gitu ya. Jadi bukan ceweknya yang beruntung, karena Pak Ciputra mulai dari nol di support sama ceweknya. Cinta sejati itu bisa kayak gitu. Jadi cewek itu jangan nol. Jadi dari podcast ini aku bisa share sama kamu, kamu bisa share sama aku. Aku kasih tahu kamu cerita tentang Pak Ciputra. Kamu tahu kan kalau ada cewek kayak gitu. Sebenarnya cewek yang benar-benar ofensif, agresif luar biasa. Kayak istrinya Pak Ciputra, dia memegang cinta itu sedemikian kuatnya. Cintanya kepada Pak Ciputra ini benar-benar awesome lah. Apa? Serius gitu loh. Sampai kuliah itu Pak Ciputra dibiayai. Tapi kalau kamu tipikal cewek Siti Nurbaya, jangan harap dapat cowok kayak Pak Ciputra. Cowok kayak Pak Ciputra itu dia sukses bukan karena dirinya sendiri ya, tapi karena ceweknya itu tadi dia sukses. Karena dukungan dari cinta ceweknya dia sukses. Karena dukungan support dari ceweknya yang ngeyel, yang agresif, dia sukses.
Ya hebat juga sih ya.
Kamu
ya,
bisa nggak?
Bisa.
Ya enggak, maksudnya kalian jangan minder ya.
Iya benar.
Antara kita kan sering terjebak antara konotasi gender, apalagi media-media yang berkembang sekarang ini kayak sinetron, kayak film-film layar lebar, itu di mana-mana selalu cowoknya itu yang ofensif.
Benar.
Gitu kan. Bahkan film drama barat, drama Korea, semuanya di mana-mana cowoknya yang ofensif. Saya kasih tahu salah satu sampel bahwa cowok itu sama aja. Di sini yang lebih gila lagi, istrinya Pak Ciputra ini lebih besar supportnya, lebih besar, lebih sering agresif, lebih sampai ngejar cintanya itu sampai cintanya. Sampai luar biasa. Kalian gak usah minder, cewek ya terutama, jangan minder. Ada kok contoh konkretnya kayak ceweknya Pak Ciputra. Kalau kalian suka cowok kalian, kalau kalian benar-benar serius cinta sama dia, ya kejar lah.
Kejar.
Bukan cowoknya lagi yang
benar.
Yang ofensif, yang trennya kan sekarang cowoknya kan ya.
ya itu dari podcast ini saya cuma mau ngasih tahu kalian sih, kalau gak cuma cowok yang ofensif. Jadi jangan minder, kan kita kan udah share satu sama lain tadi bahwa kita udah sering terbuka, cewek perlu terbuka, dan saya tambahkan, cewek juga harus agresif dong. Cowoknya gak agresif. Sebenarnya cowoknya ini cuma dipilih gitu loh, karena kalian berhak memilih, kalian tentukan siapa yang paling cocok sama diri kalian. Kalau kalian kayak Siti Nurbaya, sering defensif kayak si siapa? Ya kayak si yang saya ajak ngomong ini siapa namanya tadi, Mbak?
Vinen.
Kayak si Vinen akhirnya defensif ya nggak, ya bakal nggak jemput jodoh guys. Berbeda banget sama mungkin apa karena dia dilahirkan dalam keluarga yang ofensif mungkin ya?
Mungkin.
Karena lingkungan atau kulturnya?
Lingkungan.
Menurut kamu gimana tanggapan kamu mengenai menurut tanggapan kamu gimana mengenai fenomena ternyata ada ya perempuan seofensif istri Pak Ciputra itu gimana?
Keren sih, kalau aku sih kagum ya. Jadi pengen kayak gitu juga gitu loh. Selama ini kan kita kayak apa istilahnya, tertanam bahwa perempuan itu nggak yang jemput bola. Perempuan itu takdirnya menunggu. kan gitu. Iya gak sih? Jadi ya sebenarnya aku tuh orangnya juga agresif. Cuma karena lingkungan banyak yang kayak ngomong, masa perempuan dulu? Itu kayak aku sebagai perempuan kayak ya sebenarnya kenapa? Tapi ya kalau pandangan kalian gitu ya, kalau pandangan kalian gitu ya aku jadi kayak okelah aku diem aja gitu. aku takutnya jadi cewek aneh gitu, aku yang kejar cowok gitu, aku yang agresif, aku yang jemput bola, ya udahlah ya.
Iya soalnya emang kalau karakter Pak Ciputra itu emang ini, dia itu introvert ya, sedangkan istri Pak Ciputra ini mungkin ekstrovert yang
biasa
kayak apa jemput, ya itu kan karakter orang beda-beda.
Iya.
Ya, kalau kalian merasa di posisi yang ekstrovert ya itu kan memang berkaitan dengan panggilan jiwa sih. Iya nggak sih?
Iya.
Panggilan jiwa kita kayak misalkan sekarang aku bikin podcast sama kamu gitu kan, ya aku ini ngomong aku ini digerakkan sama sesuatu yang benar-benar aku nggak paham kenapa aku harus podcast ini gitu. Yang penting aku lakuin aja gitu. Jadi aku sudah sering mensinkronkan diri sama yang di atas, sama itu. Kalau kita sudah sering-sering sinkron sama Tuhan, mungkin apapun hal yang kita lakukan mungkin nggak akan kita pikirkan efeknya gitu loh. Tahu nggak maksudku? Jadi ketika aku mulai, ya apapun yang aku lakukan, ketika aku mau ke mana atau mau berorganisasi apa, ya karena emang nggak ada alasannya. Karena apapun yang kita lakukan emang nggak ada alasannya. Ya karena kita emang udah ya jalan aja, nggak ada alasannya. Aneh nggak? Pernah nggak kamu ngerasain hal itu? Kenapa ya aku kayak gini? Pernah nggak? Ya kayak misalkan, kenapa ya aku tiba-tiba emosi? Gitu. Pernah nggak?
Ya pernah.
Merasain hal yang aneh-aneh kayak gitu. Kenapa sih kok tiba-tiba emosi? Tapi jawabannya itu ada setelah beberapa hari berapa
kemudian.
Tahun kemudian.
Oh ya, gini. Bener.
Jadi kita nggak tahu maksud Tuhan itu apa gitu kan?
Iya.
Maksud Tuhan itu, kenapa kok kita sampai bertindak di luar nalar ya? Bertindak di aneh gitu, pokoknya nggak sesuai apa yang kita inginkan gitu. Kayak misalkan ya sesuai dengan apa yang kita inginkan, cuma nggak sesuai sama kaum kebanyakan gitu. Kayak misalkan aku ya sekarang, aku kenapa sih kok milih nggak terus kan? Ada yang tanya-tanya, mas kenapa sih nggak lanjutin studi gitu? Itu kan ada yang bertanya kan? Aku juga bingung nyebutnya mau jawab apa ini ya, gitu kan? Ini apa sih maksudnya? Ya aku juga nggak tahu, kok ngerasa aneh gitu. Kenapa sih nggak ngelanjutin studi? Aku jalanin ini aja gitu. Aku harus, yang penting aku tetap bermanfaat sama orang lain. Dan jawabannya itu ketemu setelah beberapa tahun kemudian. Oh ternyata ini berkaitan sama habit, berkaitan sama apa ya? Sama tren. Karena ada pesan, kita tuh diturunkan ini untuk memberi pesan gitu kan. Alasan aku belum bisa kasih alasan itu gitu. Cuma alasan itu tuh ketemu setelah beberapa tahun kemudian. Oh ternyata aku nggak kuliah itu karena ini, itu ternyata bertahun kemudian tuh keluar gitu loh. Ternyata trennya emang seperti ini, karena emang dulu itu begini. Ada hal yang paling otentik tuh karena memang dulu itu Nabi itu kalau apa ya, kalau cari uang itu seperti burung, seekor burung. Jadi sekali nggak pernah nabung, kalau sekali itu dapat rezeki ya habis hari itu juga. Ternyata ada alasan, aku mungkin dari itu berkaitan sama tren. Ada alasan Tuhan yang kita tuh nggak tahu. Kenapa aku belum ketemu ini? Kalau tiba-tiba kamu merasa kayak mungkin istrinya Pak Ciputra gitu kan, sampai ngejar gitu. Kenapa dia ngejar? Dia mungkin nggak tahu alasannya. Tapi dia dituntun oleh Tuhan untuk ngejar gitu kan. Sebenarnya hasrat-hasrat dia itu dituntun, semuanya itu pasrah. Tapi pasrahnya itu bukan pasrah yang aneh gitu. Pasrah tapi kok dia tetap ngejar. Dia itu sebenarnya pasrah.
Dia itu pasrah dengan ikhtiar.
Enggak pasrah. Ya. Tapi dengan ikhtiar dia benar-benar pasrah loh. Tapi dia ngelakuin itu memang nothing tulus mungkin dia.
Oke.
Iya kan? Pasrah tapi nothing tulus. Akhirnya karena dia emang serius suka, akhirnya dia ngejar. Dan akhirnya mereka jadi keluarga.
Iya.
Dan laki-lakinya sukses gitu.
Benar.
Kita enggak ya apa ya? Kadang memang sudah dijelaskan sih kalau kita mau bertindak apapun itu ya di luar yang kita tidak tahu apa itu alasannya. Iya enggak sih? Mm-hmm. Kalau kamu pernah jatuh cinta sama orang, kenapa sih aku suka sama ini gitu kan? Mm-hmm. Kadang pernah enggak kayak gitu?
Pernah.
Kan?
Pernah.
Kita enggak tahu kenapa sih aku suka sama ini, orangnya biasa. Tapi kok aku bisa suka sih? Itu kan karena emang ada apa? Kalau kamu sering bertemu dengan, mungkin sering berefleksi dengan Tuhan, sering punya waktu sendiri berkusyuk dengan Tuhan gitu kan. Kamu mungkin diarahkan gitu kan oleh Tuhan gitu. Bahkan ketika orang mau nikah sendiri pun, aku tuh udah pacaran sama dia 5 tahun loh. Iya enggak? Tapi lo kenapa kita tuh udah mau nikah gitu? Tapi kenapa aku nggak nyaman ya? Kita kan aneh kan?
Iya.
Karena Tuhan tuh bikin kita itu aneh gitu. Dan umat-umat apa ya? Biasanya agamawan, biasanya ustad atau apa? Jangan itu godaan.
Iya.
Itu godaan kalau mau nikah kan biasanya gitu kan? Iya. Tapi kalau kamu mau kembali ke diri kamu, ya ada psikiater lain sih ngomong. Salah satunya ada di Susanto itu ya. Cuma dia agak sedikit aku sama dia agak sedikit keras juga sih, nggak sepemahaman. Ada beberapa yang nggak sepemahaman, tapi tentang ini kami sepertinya sepemahaman. Kadang memang teman-teman yang mau nikah ini dapat ujian seperti itu. Dan kadang nasihat dari orang tua, nasihat dari ulama, nasihat dari agamawan tuh bilang itu godaan, ujian. Tapi kalau kami, ya enggak, itu adalah pesan Tuhan dari kamu. Kalau kamu, padahal udah pacaran 5 tahun loh, bayangin. Udah pacaran 5 tahun, tapi ketika mau nikah, kamu ada ngerasa yang gak nyaman. Ada sesuatu yang bikin kamu itu enggak, kok enggak gini, kok enggak semangat lagi gitu loh, ya kan? Itu kan udah, apa ya, hal yang privasi antara kamu dengan Tuhan itu nggak bisa diintervensi sama orang luar. Itu kan cuma kamu sama dia gitu. Orang lain tuh nggak bisa mengintervensi. Kamu dapat nasihat dari ini, nasihat dari ini, itu privasi kamu gitu. Untuk kalau misalkan kamu ketemu kasus seperti itu gimana?
Kalau aku sih ya lebih ke apa ya, aku kayak gimana ya? Ngomongnya bingung juga.
Iya, ketika kamu udah pacaran 5 tahun ya. Bayangin kamu udah ngerasa
cocok sama dia. Tiba-tiba enggak nyaman. Iya. Gimana coba? Susah. Gimana coba? Bingung juga.
Bingung ya?
Iya. Saya belum pernah.
Belum pernah ya?
Pacaran aja baru 5 bulan.
Enggak, misalkan nanti kalau misalkan kamu mengalami masalah atau ada teman kamu yang kayak gitu, padahal aku udah sama dia tuh panjang banget, udah lama banget gitu. Jadi kita tuh udah mau nikah gitu. Tapi kalau tiba-tiba ada sesuatu yang enggak nyaman gitu, ada sesuatu yang bikin aku enggak semangat lagi gitu. Kadang kita enggak tahu kan
kita dibuat mood kita tuh ada yang ngontrol gitu.
Iya, iya.
Tahu enggak?
Tahu.
Jadi tiba-tiba kita enggak mood. Gitu. Kayak kemarin aku mau mau rekam podcast yang kesekian gitu. Tiba-tiba enggak mood. Kayak emang ada apa? Ya? Kalau kita emang Tuhan itu enggak pengin kita ngelakuin sesuatu ya enggak akan terlaksana. Gitu. Kalau Tuhan pengin kita ngelakuin sesuatu ya akan terlaksana. Gitu. Kalau kita udah pasrah, sepasrah apapun kita itu mau ngapain aja gitu kan, itu ya pasti moodnya tuh ada yang ngatur gitu kan, ya nggak? Ya itu sih misteri sih, belum aku kulik sih. Ya, dari podcast ini teman-teman yang lain juga supaya kita tuh terbiasa mensinkronkan diri dengan yang di atas gitu. Jadi sebenarnya kita harus sering berhati-hati ya, antara ini keinginan pesan dari Tuhan dan keinginan kita untuk mencari sesuatu yang benar-benar sejati itu kadang bermentrokan. Mood kita pun dibuat apa istilahnya, dibolak-balikkan gitu. Hati kita tuh kadang dibolak-balikkan. Terus gimana dong? Gimana dong? Aku juga bingung. Berarti harus iya, kalau aku sih paling kalau aku enggak mood ya pasti berhenti. Kalau nggak mood, jangan diterusin guys. Mungkin kedepannya nggak bakal bener, gitu. Karena itu memang pesan dari Tuhan buat kita. Gitu. Dan tiap orang tuh punya hubungan, punya privasi dengan Tuhan. Gitu. Kalian punya apa ya? Karena di Tuhan itu mengatur mood kalian sekendak dia. Kalau kalian merasa ada yang gak nyaman, berarti tuh ada seperti wahyu gitu kan. Tapi kan kita kan bukan nabi kan, yeah. Cuma manusia biasa kan. Tapi itu adalah pesan gitu. Yang bikin kita tuh gak yakin gitu kan. Ya udah gak. Kalau aku sih mungkin gak terus gitu. Kalau kamu gimana?
Ya kalau emang jatuhnya udah gak mood, dan kalau misalnya diterusin kan mungkin bakal... dan ujung-ujungnya bakal buruk juga ya buat kita, buat efek kedepannya. Jadi mungkin ya berhenti aja.
Ya itu aja sih podcast kali ini. Ya, apa aja tadi ya? Kalau perempuan itu perlu terbuka ya?
Iya, terbuka. Harus itu.
Dan pacaran itu sebenarnya nggak penting ya?
Statusnya.
Yang penting, ya statusnya nggak penting ya, tapi penting cuma statusnya itu nggak penting. Kalian penting untuk punya gebetan banyak, itu penting supaya kalian kenal banyak berbagai karakter manusia ya. Pacaran statusnya nggak penting, yang penting adalah kalian gimana carinya orang yang benar-benar sefrekuensi sama kalian ya kan, cari orang yang benar-benar sevisi ya kan, pokoknya kalian ngerasa nyaman gitu kan, kalian bisa saling support ya kan. Kalau kalian ujung-ujungnya saling posesif, saling mengatur, ya kalian sendiri yang bakal gak berkembang gitu kan, hubungan kalian gak bakal sehat gitu kan. Terus yang kedua tadi apa tadi?
Apa yang
kedua tadi?
Apa ya?
Kok lupa gue? Yang kedua tadi apa? Aku tadi ngomong apa yang kedua cuy?
Yang masalah agresif?
Oh iya, tentang perempuan yang itu ya. Nah, kalian juga gak usah minder gitu.
Gak usah minder, jangan minder guys.
Iya, ini kan saya interview sama junior yang ya itu ternyata ekstrovert, dia pergaulannya banyak. Jangan sampai kalian itu karena alasan yang pertama tadi, ketika kalian udah mempunyai status pacaran, ketika kalian menjadi mantan, kalian memutuskan silaturahmi.
Iya, jangan gitu.
Jelek banget gitu. Tuhan tuh gak suka jangan silaturahmi itu di putus-putus gitu ya. Ya tetap kontak mungkin ya sebulan sekali kan, ya kan tetap saling care, saling ingin tahu gitu kan. Jangan sampai kalian benci seseorang sampai kalian putus kontak ya.
Dimaafkan kalau memang ada salah itu, dimaafkan tolong.
Terus yang kedua itu tadi di kalau meskipun junior saya ini extrovert guys, tapi dia ternyata mengambil sisi apa guys, dia lebih cocok ke seseorang yang menunggu bola. Dia sebenarnya nggak terima ketika
sih, pinginnya jemput bola ya, tapi kata lingkungan
cewek, karena ketika cewek itu di apa ya istilahnya, di selalu di stigma bahwa mereka itu suka menunggu ya.
Harus menunggu,
takdirnya menunggu. Gak selalu gitu, karena saya sudah share bahwa ada salah satu contoh dari salah satu seorang pengusaha sukses ya, dia developer properti ternama di Indonesia, namanya Pak Ciputra. Itu bahkan beliau istrinya itu yang benar-benar menjemput bola gitu.
Beliau yang kali itu aku bakal menjemput bola deh.
Iya itu. Beliau itu introvert, perempuannya mungkin extrovert gitu. Bahkan sampai beliau tuh kuliahnya itu dikuliahkan oleh perempuannya, guys. Jadi yang kuliah yang kerja itu ceweknya, Pak kuliah ya yang studi Pak Ciputra, sampai akhirnya mereka lulus bersama-sama gitu. Berjuang bersama. Gitu. Udah ada bekerja sama, udah saling apa? Saling terbuka, saling share, saling support. Ya, akhirnya bareng-bareng sampai akhirnya mereka menikah. Setiap mau berangkat tidur mereka bertekuk lutut di hadapan Tuhan Yesus gitu. Jadi ini bukan maksud saya. Ntar kalau ini di dalam RUKUHP mungkin saya akan dimasukkan ke dalam pasal. Mengiklankan agama tertentu. Enggak, guys. Ini kita kan cuma saling share. Itulah bahayanya RUKUHP ya, harus ditentang oleh teman-teman semua ya, yang kaum-kaum milenial, karena itu bahaya banget. Karena yang kalian cari di sini itu kalian perlu cari cinta sejati, kalian perlu saling share, saling terbuka antara berasal dari mana pun kalian, kalian harus saling share, saling terbuka gitu kan, saling jujur supaya kita tuh enggak kembali ke zaman-zaman yang dulu, zaman Orde Baru, Orde Lama, kan bahaya banget gitu. Masa semuanya ntar kayak gak ada organisasi lah di kampus, bisa ditutup ya. Terus mau share itu bisa dilaporin di penjara, kan bahaya banget ya. Itu yang kedua itu ya, cewek itu jangan cuma kayak Siti Nurbaya gitu lagi cuy. Cewek itu udah ya, contohnya udah ada yang sukses lagi. Cewek kalau mau dikotomi sebagai budaya patriarki itu harus dilawan ya. Kamu sepakat nggak? Kamu dukung RUU PKS nggak? Tahu nggak RUU PKS?
Yang apa itu dah? Apa namanya? Yang apa?
Kamu nggak tahu RUU PKS?
Tahu, sebenarnya
lupa. Dia cewek loh guys, dia itu ekstrovert, tapi dia nggak paham isu-isu gender. Ini saya juga heran banget loh. Nggak tahu?
Pernah dengar.
Itu semula beberapa bulan ini nggak segera digulirkan loh, nggak segera disahkan. Dan korbannya itu dari ribuan loh. Terus yang ketiga apa tadi? Yang ketiga itu kalau kita melakukan sesuatu memang kita tuh nggak bakal tahu alasannya ya, iya nggak? Jadi ya ada orang cinta itu tidak perlu alasan ya, nggak hanya dalam hal cinta ya guys, bahkan ketika kita melakukan apapun itu ya, ketika kita mau apa, kadang kita bikin apa, kita kan terbiasa untuk merencanakan semuanya dari kita terbiasa untuk merencanakan ya. Ya ini udah tren ya, kalau kita emang terdidik ya kita harus merencanakan sesuatu ini ya, mulai dari bangun pagi sampai kita tidur ya enggak. Cuma ada sesuatu saat dimana kita tuh tidak perlu perencanaan gitu, kita tidak butuh alasan untuk melakukan itu, kadang Tuhan itu yang menggerakkan gitu. Ketika kita jatuh cinta gitu kan, itu kan tidak direncanakan kan.
Enggak. Ya kita tidak bisa merencanakan cita kita untuk siapa.
Bahkan ketika dia mau saya ajak untuk interview tentang podcast yang kali ini, itu pun tidak direncanakan. Jadi spontan-spontan aja gitu loh. Iya enggak? Iya.
Spontan.
Iya. Sebenarnya ya jangan apa ya? Akhirnya kita sebenarnya kalau mau menikah gitu kan. Ini kan karena temanya ini adalah The Pop of Solar, kayak mencari cinta sejati. Ya kalau kalian mau menikah, kalian sudah pacaran selama mungkin bertahun-tahun, tapi ketika kalian mau menikah ya, ini biasanya kok jadi nggak nyaman, kok jadi kita tuh kerasa ada yang aneh gitu kan. Iya nggak?
Iya benar.
Jadi belum tentu, karena memang ya itu tadi, serencana apapun
yang kalian susun, rencana sebesar apapun, sematang apapun, tapi kalau kalian sudah ada perasaan yang tiba-tiba itu berkaitan dengan ketidaknyamanan, ya kan, yang berkaitan dengan hati kalian, tiba-tiba mood kalian gak beres gitu kan. Memang ada, memang ada agamawan yang bilang
itu godaan.
Itu godaan. Tapi memang memang ada juga sedikit psikiater lah seperti saya dan Deddy Susanto itu ngomong, ya itu memang Tuhan ngasih inspirasi buat kalian, ngasih wahyu buat kalian gitu. Kalian ya, diingatkan.
Kita harus salat malam untuk mendapatkan hidayah. Apa yang harus kita lakukan?
Ya itu memang cuma sekedar ya itu godaan itu udah di ujung-ujung guys, udah nggak tahan, cewek-ceweknya mungkin udah nggak tahan pingin melepas hasrat gitu kan, ceweknya juga, tapi tiba-tiba ada kalian tuh kok nggak mau diok kayak kita nggak cocok ya, ya itu ya balik lagi ke diri kalian gitu loh, karena itu memang kadang bukan godaan tapi memang pesan dari Tuhan, itu aja sih ya. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya bentar sebelum ditutup ya, saya lupa kenapa saya dan dia itu sebenarnya cari saya dan junior saya ini sebenarnya mencari suatu formula yang baru mengenai hubungan yang ya identik dengan pacaran, tapi itu bukan pacaran gitu kan, karena kita itu butuh banyak sekali filosof yang bisa bekerja sama gitu, yang bisa saling support, yang tidak melihat gendernya itu apa gitu, karena Indonesia itu butuh pemikir-pemikir, butuh pemerhati, butuh pemimpin-pemimpin yang baru gitu kan. Kalau kalian sudah terkungkung, kalian terkungkung oleh gender, kalian tidak saling terbuka, kalian support saling eksklusif gitu kan, itu bisa bahaya gitu. Sudah cinta kalian, cinta untuk mencari cinta sejati susah, ya kan, untuk mencari sosok cinta sejati yang kalian cari itu susah dengan adanya undang-undang yang baru, dengan RU rancangan undang-undang yang baru, dan itu harus segera direvisi seperti layaknya skripsi. Kalau bisa kita tahu siapa saja pengusul-pengusulnya supaya mereka tidak dipilih lagi di caleg kedepannya, di calon legislatif kedepannya, di fraksi mana, namanya siapa gitu, kita perlu tahu ini usul dari orang-orang kayak apa gitu kan. Ini bahaya banget karena kita butuh banyak filosof lebih banyak, kita butuh mereka yang terbuka lebih banyak, kita butuh perempuan-perempuan dan laki-laki Indonesia yang sehat, yang bisa berkomunikasi, yang bisa berorganisasi, yang bisa bermasyarakat dengan baik gitu kan. Karena ya tidak hanya mengenai cinta sejati, karena yang kita butuhkan kedepannya ya seperti itu, kita butuh banyak sekali ruang-ruang diskusi yang terbuka lebih lebar. Kita butuh sekali banyak sharing, saling support satu sama lain, gak saling eksklusif untuk masa depan negeri ini, ya, masa depan kita semua gitu loh. Kalau kalian sudah dilarang dikit-dikit diatur ya, kalian dikit-dikit diatur dalam undang-undang yang gak bener, yang gak bisa-bisa di penjara, kita berkoordinasi bisa-bisa di penjara, ya gak bakal maju negeri ini guys, diam di tempat, dan kalian pun gak bakal susah untuk nyari sosok yang benar-benar sesuai dengan karakter kalian. Untuk nyari cinta sejati itu bakal susah juga gitu. Sudah juga gitu, berjaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita awalnya tadi anak umur 6 tahun ya, kemudian hidup dalam neraka ya, itu kan bapak sudah hidup ya, kemudian menjadi pemburu, menjadi pelari ya, kemudian jadi atlet pon juga ya, kemudian mulai, tapi bapak sudah dari awal sudah tahu kalau anu arsitek itu menjadi anu apa tujuan Anda profesi, tapi kemudian menjadi developer. Jadi kelihatan Anda ini betul-betul Pak C, Anda ini orang yang betul-betul sudah merencanakan hidup Anda. Tapi Anda adalah sedikit dari semua orang yang punya semangat seperti Pak C, yaitu Anda mendapat perkenan Yang Maha Kuasa.
Amin.
Betul kan?
Betul.
Kalau beliau nggak berkenan, Anda nggak mungkin sukses.
Betul. Ya, makanya saya, walaupun sibuk kemana, tiap jam 10 malam saya dan istri saya ya bergandengan tangan ambil perjuangan kudus.
Sampai sekarang bergandengan tangan.
Iya, dan selalu mengatakan sudah selesai, I love you 3 kali. Dengan 3 kali, ya, sun bibir, sun dahi, ayo tidur. Sebelum saya tidur.
Berapa tahun Anda menikah?
Apa?
Berapa tahun Pak Ci menikah? 60 tahun ada ya?
Lebih. Ada, sudah lebih dari 60 tahun.
Ada, tapi nggak pernah dirayakan pernikahan Pak Ci. Mungkin kali-kali Pak itu kan ada kawin emas, kawin perak begitu.
Ada, pada kami perkawinan 60 tahun.
Oh, 60 tahun.
Sudah 1 kali.
Tapi setiap malam sampai sekarang,
iya,
Anda masih pegang tangan beliau,
iya,
kemudian mengucapkan, apa tadi?
Ucapkan, berdoa bersama, bernyanyi 1-2 lagu, baru itu ambil perjuangan kudus. Dan sesudah itu, saya baca Alkitab setengah jam.
Setengah jam?
Iya. Dan tiap malam 1 jam untuk bersyukur kepada Tuhan.
Dan kemudian Anda sebelum tidur, Anda ucap I love you tadi, Pak.
I love you 3 kali.
Kenapa ya, 3 kali?
Sebelum tidur, soon.
Kenapa kok 3 kali? Kok nggak cukup 1 kali?
Ya, kadang-kadang I love you, God bless you. Ya, tidur nyenyak. Ya, tidak usah pikir-pikir apalagi. Tuhan menyertai kita, Tuhan menuntun kita. Supaya dia tenang tidur. Makanya Pak, kalau Bapak memberikan saya penghargaan, saya jadi takut. Ya, sampai orang expect, sama saya merasa bahwa saya masih penuh dengan kekurangan.
Begini Pak, alasan saya memberi penghargaan itu saya tidak ada harapan apa-apa dari Bapak.
Amin.
Tapi saya ini yang justru mengucapkan terima kasih kepada Pak Ci karena Pak Ci memperkenankan saya memberi penghargaan kepada Anda. Itu Pak.
Ya. Saya terima senang kasih. Mendengar terima itu. Kasih. Semoga berguna untuk Muri.
Itu Pak.
Ya. Saya terima senang kasih. Mendengar terima itu. Kasih. Semoga berguna untuk Muri.